Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, σας είπατε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7.
Γιατί?
Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο ότι τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνωμοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος.
Δήμο.
Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Πάλι εδώ άλλο ένα επεισοδιάκι και αυτή τη φορά με καλεσμένο. Είχαμε καιρό να έχουμε καλεσμένο εδώ στα κεντρικά της Λέσχης το φίλο το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη, καλώς όρισες.
Γεια χαρά παιδιά, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, καιρό είχαμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι, δεν ξέρω Γιώργο.
Ναι, με ακροατή βέβαια.
Και νομίζω ότι και πρέπει να χειροκροτήσουμε για να κρατηθούν και τα τέτοια. Λοιπόν, μπράβο
βεβαίως.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ που με έχετε σε αυτό το ιντερνετικό μετερίζι. Να βάλετε πιο πολλά λεφτά αυτή τη φορά, γιατί μου είπαν τα παιδιά ότι θα πάνε τα έξοδα σε μένα. Οπότε,
ναι, ναι.
Μπράβο.
Ναι.
Πληρώνουμε παιδιά, πληρώνουμε ανθρώπους για να κάνουν επεισόδια στη θέση μας. Να κάνουμε.
Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο παιδιά, είχαμε πολύ καιρό να φέρουμε ακροατή στην εκπομπή. Αλήθεια είναι ότι νομίζω, καλά ξέρω εγώ, από τον τρίτο χρόνο μπορεί. Παίζει, δεν είμαι και σίγουρος. Δεύτερο, κάτι τέτοιο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο Γιάννης θα φέρει και το επεισοδιάκι, το θέμα. Είναι εδώ, έχει διαβάσει σε αντίθεση με άλλους φίλους μας που έρχονται αδιάβαστοι. Και έτσι γλιτώνουμε τη δουλειά. Ξανά θα κάνουμε από μπροστά ένα μικρό, μια μικρή σημείωση. Παιδιά, είμαστε εδώ πέρα. Περνάνε μηχανές, περνάνε νταλίκες, θα έχει θόρυβο. Get used to it. Θα το στρώσουμε στο edit όσο γίνεται. Κατά τα άλλα, θα υπάρχει λίγο ενόχληση. Λοιπόν, παιδιά, ήθιστε να λέμε νέα. Θέλετε να πούμε κανένα νέο?
Εγώ δεν έχω ετοιμάσει κάτι από μεριάς μου.
Άμα θες όμως κάτι να πεις, κάτι που έχεις στο μυαλό σου ή κάτι που τελευταία έχεις ακούσει και σου φαίνεται ενδιαφέρον, εννοείται.
Κοίτα, θα ήθελα να κάνω αφιερώσεις, γιατί από αυτό έχουμε.
Mm-hmm.
Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
Τους φίλους μου ακούνε, να νιώσουν λίγο άβολα. Τους είπα στους ηλίθιους να προετοιμάσουν κάτι, αλλά δεν με πήραν σοβαρά. Δεν με πιστέψανε τα ζώα, αλλά ωραία, θα τους αφιερώσω εγώ. Λοιπόν, να πούμε στον Ανίβα, το φίλο. Ότι όλα θα τα βρούμε. Και ξέρει αυτό. Και να πω στο φίλο τον Άσο να μην τρώει πρόλογο. Το οποίο καλό να τα ακούμε το δυνατόν περισσότερο, ναι.
Σωστό. Λοιπόν, τώρα, σήμερα ήρθαμε εδώ λίγο βιαστικά. Μπήκαμε στην ηχογράφηση. Κάναμε ωραία κουβεντούλα τόση ώρα. Μπήκαμε λίγο βιαστικά στην ηχογράφηση και δεν έχω τσεκάρει τα links και αυτά εδώ πέρα που έχουμε με τις αφιερώσεις.
Έχω εγώ κάποια, Γιώργο, άμα θες να αρχίσουμε αφιερώσεις πριν πάμε έτσι σε νέα.
Ναι, για τσεκάρει λίγο να κοιτάξω εγώ εδώ μεταξύ.
Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα γιατί στο site έχουμε παραμελήσει και γράφονται σχόλια και αφιερώσεις από εκεί. Και θέλω να πω στο site ο φίλος Κώστας στο τελευταίο επεισόδιο. Λέει μια καλησπέρα στέλνει στον Χρήστο από Θήβα που κάθονται και ακούνε τα επεισόδια στο απόλυτο σκοτάδι και μετά κάθονται και τα συζητάνε. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι ακριβώς σημαίνει. Να είστε καλά παιδιά, να περνάτε καλά πάντα στα σκοτεινά και στα φωτεινά. Και ο φίλος Δημήτρης στο TimeCube είχε γράψει ένα shout-out στο Γιακουμί που μίλησε 3-4 άτομα στο κλαμπ σας και μετά εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Μιας και δεν έχει κινητό και λοιπές σύγχρονες τεχνολογίες, η μόνη ελπίδα να το δούμε λογικά είναι να ακούσει από εσάς ότι τον ψάχνουμε στα στενά του Messenord. Δεν ξέρω τι είναι το Messenord. Φίλε Γιακουμή, αν μας ακούς, γαμάτος τύπος φαίνεσαι. Αν έχεις τους λόγους που έχεις εξαφανιστεί, ελπίζουμε να μην αποκαλυφθείς. Αλλιώς, πες μια καλησπέρα στα παιδιά, σε ψάχνουνε.
Σωστό. Λοιπόν, εντάξει, δεν βλέπω κάτι να πω την αλήθεια. Τώρα μπορεί να μου ξεφεύγει γιατί τα κοιτάω πολύ προχειρά. Αλλά. Α, έχουμε εδώ το φίλο το Ρετ. Συγγνώμη, να αυτό, μπράβο. Ο φίλος ο Ρετ στο Buy Me a Coffee, ο οποίος λέει: χαιρετίσματα μέσα από κτέλ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Γιατί κάθε φορά που πάει να δει τη σχέση του, το ταξιδεύουμε και εμείς, λέει, μαζί του. Πολύ ωραίο αυτό. Μου θυμίζει τα τρένα που περνάγανε
ναι.
στην οδό Θεσσαλονίκης. Παιδιά, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι καλή φάση. Μην τα σνομπάρετε, είναι ωραία.
Φέρνουν τον έρωτα κοντά, αλλά κάποιες φορές τον παίρνουν και μακριά.
Ναι, ωραίο όμως, ωραίο. Λοιπόν, αυτά από αφιερώσεις. Τώρα από νέα, εγώ έχω ένα μόνο να συζητήσω. Καλό. Να αναφέρω, γιατί κάτι γίνεται τώρα με τη δίκη Νοβάρτης, παιδιά. Ωραία. Έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες, τέλος πάντων, κάποια δικαστήρια γίνονται, κάτι τέτοια, που νομίζω ότι δεν αφορούν τη δίκη αυτή καθεαυτή, αλλά τους τρέχουν αυτούς που τους καταγγέλανε, ξέρεις, ανάποδα. Και βγήκε ο Λοβέρδος, φαντάζομαι ότι είναι ο Λοβέρδος του Πασόκ και αργότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ότι ήταν έτοιμος να δει τον Τσίπρα, λέει. Το είχε αποφασίσει ότι θα πάει στη Βουλή και θα τον δει, αλλά τελευταία στιγμή αλλάξαν τα πλάνα, τις συγκυρίες, ας πούμε, και έτσι δεν τον έδειρε. Θέλω να πω στο φίλο του το Λοβέρδο, και συγγνώμη που βρίζω, ότι κρίμα, κρίμα Γιάννη, γιατί θα ήταν content δυνατό και χάθηκε μια ευκαιρία. Την επόμενη φορά, άμα ξαναμπεί στη Βουλή και είναι και ο Αλέξης εκεί, να το σκεφτείτε.
Ναι. Και επανέρχεται νομίζω και αυτή η ιδέα, την οποία εγώ την έχω πάρα πολύ καιρό, την οποία είναι ότι πρέπει στους πολέμους να γίνονται πολιτικές μάχες. Το είχαμε ξαναπεί και τότε με την Ουκρανία, το λέω και τώρα για τους υπόλοιπους πολέμους, να τους βάζουμε να παίζουν ξύλο και να νικήσουν. Δηλαδή λέγαμε τότε Πούτιν-Ζελένσκι.
Πώς γινόταν.
Να μπουν σε ένα ρίτ.
Γινόταν παλιά που στέλνανε ο καθένας ναι. από έναν, ας πούμε. Το δυνατότερο.
Ναι, ναι. Τέτοιο. Αλλά να είναι. Δηλαδή να κατεβαίνει στις εκλογές και να το ξέρει ότι θα γίνεται αυτό.
Ωραίο.
Και θα αλλάξει και η πολιτική σκηνή, δηλαδή. Δεν θα είχαμε πρωθυπουργό, ξέρω εγώ, Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου εμείς στην Ελλάδα. Θα είχαμε τον Γιάννη Τρομάρα. Είναι.
Δίνει.
Έτσι, και εγώ το λέω να το σκεφτούμε κινηματικά και πολιτικά και κοινωνικά, μήπως το εφαρμόσουμε. Ναι. Θα ήταν, ξέρω εγώ, αυτός ο Θόρ το βουνό που ήταν στο Game of Thrones.
Μπράβο, στην Ισλανδία.
Θα είναι στην Ισλανδία. Και θα το στέλνω, θα γίνει υπερδύναμη Ισλανδία, ας πούμε, μετά.
Καλό. Αυτά δεν συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα, παιδιά. Δεν συμβαίνουν. Μπαίνει το καλοκαίρι και δουλεύει ο κόσμος, δεν ασχολείται με τα νέα, δεν γίνονται πράγματα. Θα δούμε πώς θα πάει.
Είναι λίγο μια νεκρή περίοδος, έτσι, ξέρεις, που έχει. Δηλαδή, μέχρι και στη φύση δεν υπάρχουν λαχανικά αυτή την περίοδο, δεν υπάρχουν φρούτα. Είναι μια περίοδος που περιμένουμε να μπει το καλοκαίρι, δεν έχει μπει ακριβώς. Προσπαθούν να κλείσουν οι δουλειές του χειμώνα για να απελευθερωθούμε για το καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι κάπως είναι πάντα μια νοχελική περίοδος αυτή. Είναι πάντα μια πιο τέτοια. Εντάξει. Νομίζω ότι καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πόλεμοι καλό είναι να σταματήσουν. Γίνονται παραπάνω από όσο πρέπει. Αυτά.
Θα πούμε, θα ήθελα και ζώδια, παιδιά. Δεν ξέρω για σας, αλλά.
Έχει ζώδια, Γιάννη, έχεις έτοιμα ζώδια.
Έχω έτοιμα ζώδια. Θυμήστε μου λίγο, Ταύρος, νομίζω. Κάποιος είναι.
Α.
Όχι.
Όχι, εγώ είμαι κρυός, δεν είμαι Ταύρος.
Κρυός. Κρυός.
Ναι, ναι.
Κρυός. Λοιπόν.
Και εγώ καιρός παίζουμε μετά, παρακαλώ.
Οκ. Okay. Κοίτα, σε έκανα και εγώ καιρό. Λοιπόν. Κρυός σήμερα, 24/5. Το Σάββατό σου, κρυέ, σε στρέφει στον εσωτερικό και συναισθηματικό σου κόσμο. Γεμίζει θάρρος, ενέργεια και ανυπομονησία για δράση. Ένα το εξάγωνο της Σελήνης με τον Δία σου φέρνει τύχη και εσωτερική σιγουριά. Παράλληλα, το τρίγωνο ήλιου Πλούτονα σου δίνει επιρροή μέσα από ιδέες και συζητήσεις. Αυτό το επιβεβαιώνω. Ναι. Είσαι πιστικός, καθοδηγητικός, σε ακούν και σε πιστεύονται. Η μέρα στα τέλη των ομοιρών, αποφασιστικό και με θάρρος. Επιβεβαιώνει.
Επιβεβαιώνω, ναι, είναι μια καλή μέρα. Ναι. Εδώ συζητήσεις και έτσι.
Μπαίνει καλό Σάββατο.
Πάμε δυνατά. Ναι. Πάμε δυνατά.
Δήμο,
πάμε
πρέπει δυνατά. Να βγεις έξω σήμερα, να επηρεάσεις και να.
Θα βγω και μετά, μάλιστα. Έχω κανονίσει με κάποιους φίλους ακροατές του podcast να πάω να βγω για ένα καφέ. Οπότε με πιάνει αυτή η μέρα. Δηλαδή έχουμε πακέτο, έχουμε συνέχεια.
Λαμπρά. Και πάμε εγώ, κύριος. Όπου η Σελήνη στον κρυό σε κάνει να στραφείς μέσα σου να εξετάσεις θέματα σπιτιού. Όπα. Ή παρελθόντος. Να το. Παιδιά, Το εξάγωνο που σχηματίζει με το Δία σου προσφέρει την ηρεμία να εκτιμήσεις αυτά που ήδη έχεις χτίσει στην καθημερινότητά σου. Mm. Παράλληλα, ο ήλιος σε τρίγωνο με τον Πλούτονα σε καθιστά μαγνητικό, ενώ δείχνεις στον κόσμο πόση εκτίμηση έχεις αρχικά προς τον εαυτό σου και έπειτα στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.
Εντάξει, αυτό με τα θέματα σπιτιού ταιριάζει με το νερό που μου έκοψε ο θείος μου εδώ απέναντι. Τώρα δεν ξέρω, δεν τον έχω μαγνητήσει ιδιαίτερα στο να το ξαναβάλει μπρος. Θα δούμε, θα προσπαθήσω να τον μαγνητήσω λίγο. Ίσως...
ίσως είναι μια καλή μέρα να το προσπαθήσεις, Γιώργο.
Μήπως εδώ μας λένε τα ζώδια ότι μια επαναπροσέγγιση με το γείτονα είναι μια καλή ιδέα. Θα δούμε, για να δούμε. Εντάξει.
Και εσύ, Γιάννη, τι ζώδιο είσαι?
Και εγώ που είμαι ζυγός ή ζύγος, διαβάζω εδώ ότι με επικεντρώνει το Σάββατο στις διαπροσωπικές μου επαφές. Τέλος πάντων, η Σελήνη στον κρυό σε προκαλεί να δεις κατάματα τη δυναμική κάθε σχέσης ή συνεργασίας. Ποιες σε υποστηρίζουν και ποιες σε φθείρουν. Το εξάγωνο με το Δία ρίχνει φως εκεί που υπήρχε αβεβαιότητα και σε βοηθά να νιώσεις πιο σίγουρος για το ποιον αξίζει να κρατήσεις κοντά σου. Αγγίζονται βαθιές μου επιθυμίες, λέει, και χαρίζω εξουσία πάνω στις λέξεις. Αυτό μου αρέσει. Λες τα σωστά τη σωστή στιγμή και η επιρροή σου γίνεται σχεδόν μοιραία. Παιδιά!
Τι θα γίνει?
Και είναι σημαντικότατο αυτό για το σημερινό επεισόδιο και νομίζω με αυτό το έτσι ευέλπιδο μήνυμα. Ναι, μπορούμε να μπούμε και στο θέμα, αφού αυτά που θα μας πεις θα είναι και σημαντικά
μοιραία.
Και θα έχουν βάρος.
Έχεις
εξουσία πάνω
στη
λέξη σήμερα, Γιάννη.
Η επιρροή θα γίνει μοιραία, παιδιά. Το νιώθω.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, για να προλογίσω λίγο τη φάση. Το επεισόδιο, δεν ξέρω, δεν έχουμε συμφωνήσει τίτλο ακόμα, αλλά θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, ένα πολύ γενικό και λίγο άνοστο, ας πούμε, μηχανικά κύματα. Μηχανικά κύματα, λοιπόν, γιατί... Εντάξει, αυτή είναι η μεγάλη ομπρέλα, θα έλεγα. Θα πιάσουμε αρκετά θεματάκια και κάποια πολλά εσωτερικά, εσωτερικ ζητήματα. Αλλά κάπως αυτό που τα διέπει όλα είναι κάτι λίγο βαρετό, ομολογώ. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πολύ clickbait τίτλο. Αλλά μέσα στις άκρες θα κουβεντιάσουμε για τέτοιου τύπου μηχανικές ταλαντώσεις, ας πούμε, σε αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, συνεχεί μέσα, δηλαδή ρεστά και στερεά. Οπότε έτσι και το λέω και λίγο αποφατικά, να πούμε, γιατί δεν θα κουβεντιάσουμε. Θα κουβεντιάσουμε, ας πούμε, κβαντική φυσική, ας πούμε, ή ηλεκτρομαγνητισμό κτλ. Δεν θα το πιάσω, γιατί νιώθω ότι το αξίζει και η ιδέα σαν προσοχή, ρε παιδί μου. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Και τώρα θα πω κάποια πραγματάκια σχετικά.
Δίκαιο.
Γιατί, εντάξει... κάπως έχω μια οικειότητα με το ζήτημα. Έχω, ας πούμε, σχετικές σπουδές και τα λοιπά και τώρα στη δουλειά ασχολούμαι σχετικά. Και αφενός έχω υποστεί μια πλήση εγκεφάλου με αυτά τα ζητήματα και τα συναντάω συχνά και κατά βάση θέλω να φέρω και μια ωραία αισθητική σε αυτή τη φάση επιτέλους. Και οπότε αντί να τα βλέπω στεγνά και ανάλατα και παστά, ρε παιδί μου, σαν... εξισώσει τη λάτεξ, ξέρω εγώ, να του δώσουμε και λίγο.
Ναι.
Και λίγο το κάτι τη του. Και γενικά η όλη ριζοσπαστικοποίηση, ας πούμε, στον τομέα. Mm. Επειδή, ας πούμε, για όσους μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη στο τμήμα μηχανολόγων, ρε παιδί μου, ονόματα δεν θα πω γιατί φοβάμαι μην μου πάρουν και το πτυχίο. Έκανε ένα μάθημα, τέλος πάντων, με κάποιον κύριο που εντάξει, το επίθετο του ξεκινάει αγωνία, ας πούμε. Και εκεί θα σταματήσω. Το οποίο ασχολείται με ταλαντώσεις. Και συγκεκριμένα με μη γραμμικές ταλαντώσεις. Παιδί μου, υπάρχει, ας πούμε, μια εξίσωση που μοντελοποιεί κάποια κίνηση. Ταλαντωτής Βαντερπόλ, για παράδειγμα. Έτσι λέγεται. Τώρα, άμα γίνω πολυτεχνικός, με σταματάτε προφανώς. Και αυτή είναι μια εξίσωση που την παρατήρησε ένας τύπος στη Siemens, όταν δούλευε, π.χ. ο Βαντερπόλ, και αν δεν κάνω λάθος, κάτι με πυκνοτές είχε να κάνει, το πώς το ρεύμα ή το δυναμικό, ξέρω εγώ, μεταβάλλεται με το χρόνο. Και όταν το μελέτησα, όταν τέλος πάντων το τσέκαρα λίγο και μόνος μου, είδα ότι χρησιμοποιείται και στην αεροελαστικότητα πάρα πολύ, δηλαδή στο πώς ο αέρας μπορεί να ταλαντώσει ένα πτερύγιο, για παράδειγμα, αεροπλάνου, μία στερεά κατασκευή, αλλά και πώς κάποιοι πληθυσμοί, ας πούμε, κοιτάρουν να παράγονται. Mm. Λέω, όπα. Και εκεί μου τα σκάσανε όλα τα τεραμπάιτ από το conspiracy club που έχω ακούσει. Πώς έχουμε κάτι εδώ πέρα που αξίζει παραπάνω προσοχή. Βέβαια θα μου πείτε, ρε παιδιά, εντάξει, Δεν ξέρω, είναι και κλασικό δίλημα αυτό. Αν αποδίδουμε αξία σε κάτι που του αξίζει ή όχι. Για παράδειγμα, αν αποδώσουμε αξία στον αριθμό 1, ξαφνικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε άσους παντού, ας πούμε. Βλέπω ένα μολύβι μπροστά μου και ένα αναπτήρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εντάξει, αν ανακαλύπτουμε κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, ή τα δημιουργούμε. Και από την άλλη, στον τομέα, ας πούμε, της έρευνας, ξέρω εγώ, προφανώς παίζει και μια. Εντάξει, μεταξύ μας τεράστια μεροληψία ότι π.χ. τον πληθυσμό των κιτάρων θα τον μανιπιουλάρουμε έτσι ώστε να μοιάζει με αυτή την απλή εξίσωση σχετικά. Αλλά εντάξει.
Ναι, εννοείται. Και είναι λίγο. Έχει δύο πράγματα εδώ, ξέρεις. Το πρώτο πράγμα, δηλαδή που λες για τα μοτίβα κλπ., είναι ότι ανάλογα τον άνθρωπο, βέβαια, υπάρχει ένα επίπεδο σχιζοειδίας. Δηλαδή, πόσα μοτίβα μπορώ να βρω με βάση κάτι που πίστεψα. Αυτό είναι, μπορεί να γενικευτεί πάρα πολύ. Και το δεύτερο επίπεδο είναι ότι όποιος ξέρει το σφυρί, όλα τα βλέπει πρόκειες. Δηλαδή, από τη μία, το ότι έχω ένα μοντέλο για κάτι, ξέρεις, μπορεί να με κάνει να ανακαλύπτω μοτίβα εκεί που δεν υπάρχουν, απλά από τις δικές μου γνώσεις και από τον τρόπο που έχω εκπαιδευτεί. Υπάρχουν πάντα αυτά τα δύο άκρα. Αλλά το ζήτημά μας εδώ, νομίζω, στο podcast είναι περισσότερο τι αισθητική βγάζουν αυτά τα μοτίβα και λιγότερο από πού προέρχονται.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς αυτό εννοούσα, ρε παιδί μου, ότι μεροληπτεί το όλο σύστημα. Και όντως, θα πω σε όσους με πολεμάνε ότι αφήστε με ήσυχο. Θέλω να νομίζω ότι έχω βρει μια οικουμενική αλήθεια. Τι να κάνω, συγγνώμη. Κρίντε με, παιδιά, κάντε μου μήνυση. Αλλά ναι, είπαμε, δεν θέλω να τα βλέπω σε στεγνά. Και εντάξει, οπότε επιλέγω να παραμείνω στη ριζοσπαστικοποίηση και στο σκίζο αποθέωσης που έχω επιλέξει. Και εντάξει. Με έφτασε μέχρι εδώ, παιδιά. Μέχρι το podcast θέλω να πω.
Παράσιμο.
Εν τω μεταξύ θα φύγει LinkedIn αυτό το podcast, να ξέρετε.
Α, θα υπάρξουμε και εκεί. Παντού, είναι παντού, ό,τι παντού, πιο καλό παντού. Αυτό.
Και με τούτα και με εκείνα, νομίζω το προλόγησα αρκετά το ζήτημα. Αυτό που έχω ετοιμάσει αφορά τρία σκέλη, ας πούμε. Έχει τρεις πυλώνες, ξέρω εγώ. Ο ένας είναι κάπως ασύνδετος από τους άλλους δύο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν μια ωραία πασούλα. Και είναι τα λεγόμενα scalar waves, αλλιώς Tesla Death Ray. Εν ολίγης, μια τεχνολογία του Νικολάκη του Tesla, του αγαπημένου Σέρβου, Orthodox Brother, η οποία χρησιμοποιήθηκε και ερευνήθηκε τέλος πάντων από τη CIA και το FBI εκείνες τις πολύ ύποπτες δεκαετίες, για τις οποίες θα ξαναμιλήσω, ως ένα μέσο για καταστροφή στόχων από απόσταση, γιατί είναι ένα κύμα το οποίο έχει την οριακά μαγική ιδιότητα να μην γίνεται αντιληπτό και να μην μπορεί να εφαρμοστεί κάποια μέθοδος παραδοσιακή παρεμβολής πάνω. Τώρα, αυτό αν δεν το προλάβουμε.
Ναι, πολύ ωραία. Ωραίο θέμα που το φέρνει στα scalar waves. Εγώ, ρε παιδί μου, τώρα, αν μου επιτρέψεις να σου κάνω μια ερώτηση, ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς τη διαφορά τους με τα απλά μηχανικά κύματα, okay. Ας πούμε.
Κοίτα να δεις.
Δηλαδή, αν θα μπορούσες λίγο να το. Δεν ξέρω αν το έχεις προετοιμάσει ή αν μπορεί να είναι εύκολη αυτή η απάντηση.
Ναι, κοίτα. Το scalar. Σαν λέξη, ρε παιδί μου, έχουμε κάποιες ποιότητες που αποδίδουμε σε μεγέθη. Έχουμε το διάνυσμα και έχουμε και ένα μέτρο. Το κύμα, ειδικά το ηλεκτρομαγνητικό, γιατί αυτό είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα αφορά, ας πούμε, έχει ένα κύμα ηλεκτρισμού και ένα κύμα μαγνητισμού. Η τεχνολογία αυτή που πρότεινε ο Τέσλα, εν ολίγης, χρησιμοποιεί τη διαφορά φάσεων μεταξύ των δύο κυμάτων από δύο διαφορετικές πηγές με κάποιες γεωμετρικές παραμέτρους, π.χ. από πού απορρέει το ένα και από πού απορρέει το άλλο, διαφορά φάσεις έχουν. Μπορεί το μαγνητικό κύμα το ένα να αναιρέσει το άλλο με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό κύμα να μην κάνει την κλασική ταλάντωση, να μην χαρακτηρίζεται δηλαδή από ένα βέκτορ που πάει πάνω-κάτω, όπως ένα π.χ. συνημίτωνο, ρε παιδί μου, να έχει μόνο ένα βέκτορ, ένα διάνυσμα κατεύθυνσης. Και αυτό το κάνει
Δηλαδή δεν έχει συχνότητα καθόλου το ηλεκτρικό κύμα, έτσι.
Και αυτό είναι που το κάνει και εξαιρετικά υποπτό και εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιατί άπαξ και συγκλίνουν, μάλλον, γιατί άπαξ και συναντήσει κάποιο εμπόδιο, λέμε τώρα ένα πολεμικό πλοίο, θα έλεγε κανείς, θα χαλάσει αυτή η διαφορά φάσης των μαγνητικών πεδίων και θα αποκτήσει ξαφνικά μια συχνότητα το ηλεκτρικό κύμα. Και ανάλογα με την ένταση και ανάλογα με, με το εύρος, ας πούμε, μπορεί να επιφέρει και την αντίστοιχη καταστροφή. Και αυτό το κάνει ενδιαφέρον και σαν στρατιωτική τεχνολογία.
Okay, οπότε με λίγα λόγια αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι ότι απενεργοποιεί κάτι, είναι ότι μπορεί να το καταστρέψει. Μπορεί
ναι,
να καλύψει ζημιά.
Έχεις δύο κύματα, ναι, ηλεκτρομαγνητικά. Το ένα, το μαγνητικό σκέλος των δύο κυμάτων, έχει μια τέτοια διαφορά φάσης, ας πούμε, που καθιστά το ηλεκτρικό δυναμικό των δύο, ας πούμε, να μην γίνεται αντιληπτό από κάποια παραδοσιακά μέσα τέτοιου τύπου πολέμου. Μέσα σ' άκρες. Αυτό βασικά είναι το ένα σκέλος, με τα πολλά και με τα λίγα. Αλλά τα άλλα δύο εμπίπτουν πιο ξεκάθαρα στην ομπρέλα, ας πούμε, των μηχανικών κυμάτων. Και πρόκειται για κύματα ακουστικής, τα οποία θα μας απασχολήσουν. Το δεύτερο σκέλος αφορά αμοιβώς ζητήματα ακουστικής. Και το δεύτερο είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Σας έχω ετοιμάσει τρελό τσαλιμάκι, παιδιά. Και αφορά πιο πολύ βιοσυντονισμό. Κύρια αναφορά θα είναι ένα περίφημο declassified έγγραφο της CIA σχετικά με την αστρική προβολή.
Okay.
Το μέλημα πάνω σε αυτό, ναι, και κάποιες άλλες τέτοιες τεχνικές, ας πούμε, οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν μηχανικά, με bioengineering, ας πούμε, λεξιλόγιο και πλαίσιο αναφοράς, αυτές τις εμπειρίες της outer body, που τις λένε στο χωριό. Λοιπόν, σχετικά με τα θέματα ακουστικής, λοιπόν, από το οποίο και θα ξεκινήσω, είναι το εξής. Υπήρχε και μια σχετική συζήτηση στο chat, στο Mattermost, το οποίο ήταν και η πέτρα του σκανδάλου, ίσως, το Κάσιος Μπέλι για το επεισόδιο. Α, πριν πω κάτι ακόμα, επειδή ίσως μπορεί να χρησιμοποιήσω κάποιους όρους ανάλαφρα, να τους ξεκαθάρισω λίγο εξ αρχής. Π.χ. η λέξη συντονισμός, για παράδειγμα, τι σημαίνει, ή ιδιοσυχνότητα. Εν ολίγης, δεν ξέρω, έχετε υπόψη
κάποια
σας
πράγματα.
Ωραία. Όταν έχουμε, τέλος πάντων, ένα σύστημα, κυρίως αυτά χρησιμοποιούνται για τα στερεά συστήματα, αλλά και για τα ροϊκά πεδία αντίστοιχα υπάρχει το τελείως ομόλογο. Εντάξει, αν υπάρξουν παραπάνω απορίες, παιδιά, στείλε μου και το μάστερ μου.
Εννοείται, παιδιά. Και εμείς, ναι.
Ναι, ξέρω.
Και εμείς θα σε διακόψουμε εδώ.
Λοιπόν, όταν έχουμε λοιπόν ένα σύστημα, π.χ. ένα κλασικό παράδειγμα είναι με το Tuning Fork, το παλιό κουρδιστήρι.
Το διαπασόν.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλά καλυμπραρισμένο πράγμα, τέλος πάντων, το οποίο αν εγώ το κρούσω θα βγάλει μια συγκεκριμένη συχνότητα και με βάση αυτήν θα κουρδίσω την νότα. Αυτό που ακούμε ουσιαστικά είναι η λεγόμενη πρώτη του ιδιοσυχνότητα, η οποία είναι πάρα πολύ διακριτή. Η ιδιοσυχνότητα, θα έλεγα, μάλλον θα βόλευε να τη σκεφτόμαστε ως την πιο εύκολη κίνηση που μπορεί να κάνει ένα πράγμα, ένα οτιδήποτε. Είτε είναι αυτό ακουστικό πεδίο, είτε είναι ροϊκό, είτε είναι και ένα στερεό σώμα. Για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, και μαλακιζόμουν περιμένοντας το φανάρι και υπήρχε μια πινακίδα για stop, θα προσπαθούσα να την κουνήσω πέρα δόθε, φέροντας τη μεγαλύτερη καταστροφή, γιατί αυτός είμαι. Αν την κουνούσα πάρα πολύ γρήγορα, θα με δυσκόλευε. Αν την κουνούσα πολύ αργά, επίσης. Αν την κουνούσα με μια συγκεκριμένη συχνότητα πέρα δόθε, τότε αυτή θα καταδικά της. Αυτό σημαίνει ότι έχω συντονιστεί με την ίδια συχνότητα της πινακίδας, του,
okay,
της δοκού, ας πούμε. Mm-hmm. Όταν δε δύο συστήματα, οτιδήποτε, έχουν κάποιες ιδιοσυγνώτες οι οποίες είναι κοντά και το ένα ταλαντώνεται στην δική του, για παράδειγμα, ή σε κάποια άλλη, θα διεγείρει το διπλανό του στην ιδιοσυγνώτητα που είναι πιο κοντά στην κίνηση που κάνει ο διαγέρτης. Okay, αυτό είναι και ίσως και λίγο αφαιρετικά ο συντονισμός. Ότι αν υπάρξει κάποια διαγέρτηση εξωτερική, θα φροντίσει το διπλανό σύστημα να κουνηθεί, να διαταραχθεί, ξέρω εγώ, στην κίνηση που του είναι πιο εύκολο να κάνει. Okay. Αυτό όμως είναι άκρης και ελπίζω να, είναι, να το είπα κάπως ξεκάθαρα. Ωραία, σούπερ, σούπερ, σούπερ.
Είναι κάπως δηλαδή φυσική ιδιότητα, έτσι, η ιδιοσυγνότητα.
Ναι, ξεκάθαρα.
Είναι κάπως, έχει να κάνει με την κατασκευή μου, ας πούμε, το πώς, σε ποια, αν ταλαντωθώ, ας πούμε, ποια, σε ποια συχνότητα προτιμώ να ταλαντωθώ και είμαι πιο ευαίσθητος.
Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Και εξαρτάται από...
Κατά μία
ακριβώς, έννοια. Ακριβώς αυτό. Νομίζω είμαστε πλήρεις, τουλάχιστον από θέματα αρισμού. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, επίσης για την ακουστική, να πω το εξής, ότι είναι η ταλάντωση που κάνει ο αέρας στην ταχύτητα των διαταραχών. Στην ηχητική ταχύτητα, ας πούμε. Okay, έχει μια συγκεκριμένη ταχύτητα που το ακουστικό κύμα ταξιδεύει. Και επίσης εκεί πέρα παίζει θέμα, παίζει ρόλο και το perception. Δηλαδή αυτό που λέμε DBA, τα decibel, ας πούμε, που μετράμε, που είναι ουσιαστικά ένας λογάριθμος γενικά. Και το α, ας πούμε, το α σημαίνει κάποια standard, κάποια ISO κανονικοποίηση, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, με βάση το περιβάλλον ήχο. Είναι ένας λογάριθμος, ξέρω εγώ, της πίεσης του ακουστικού πεδίου διά μια πίεση αναφοράς. Και αυτό έχει σημασία κάπως, και θα επανέλθω, γιατί καταρχάς όταν είμαστε μια τέτοια λογαριθμική κλίμακα, όλες οι αλλαγές μας φαίνονται τρομακτικές. Π.χ. άμα είμαστε στο διάστημα και η πίεση αναφοράς είναι μηδέν, άμα ακούσω μια πεταλούδα, ας πούμε, να φτερουγίζει δίπλα μου, θα τρελαθώ ωριακά. Απ' την άλλη, αν έχετε μεγαλώσει π.χ. όπως εγώ, shout out στο Μακόπουλο και γείτονές σας είναι, όπως λέγαμε και πριν να αρχίσουμε να ηχογραφούμε, φορτηγατζίδες, να είναι καλά τα παιδιά. Και είσαι εκεί κοντά στο αεροδρόμιο και πλέον με το πιεστικό 2 η ώρα το φορτηγό, το οποίο δεν θα κρίνω, αλλά το λέω για να πω ότι η κανονικοποίηση, ας πούμε, του πεδίου πιέσεων για μένα είναι διαφορετική από κάποιον, ναι, ο οποίος, ναι, μένει λίγο πιο πέρα, για παράδειγμα. Αυτό. With that being said, ξεκινήσουμε με το εξής, το οποίο ήθελα να ξεκινήσω και πιο πριν να λέω. Δηλαδή μου για κάποιες συσκευές, τέλος πάντων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πλήθους. Αυτό που είχαμε, για το οποίο έχει γίνει και μια ανοίξη, ας πούμε, στο Mattermost.
Στη Σερβία πρόσφατα. Α, ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, αυτό δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο συνωμοσιολογικό ψωμί, με την έννοια... την παραδοσιακή της σημασίας, ότι την παραδοσιακή έννοια της συνωμοσίας, δηλαδή, ότι πράγματι, λοιπόν, είναι κάποιες συσκευές οι οποίες απλά βγάζουν πάρα πολύ δυνατό ήχο, δεν έχει κάτι πάρα πολύ εσωτερικό, δυστυχώς, αυτό το κομμάτι. Το αυτή, τέλος πάντων, ουσιαστικά είναι μια μεμβράνη η οποία θα συντονιστεί με τις εξωτερικές διαγέρσεις του ακουστικού του πεδίου αυτού. Και όταν αυτά τα πεδία πιέσεων, όταν η πίεση είναι πάρα πολύ δυνατή, φτάνει στο λεγόμενο threshold of pain, που λένε οι φίλοι μας οι acousticians, οπότε δεν αντέχεις άλλο και τρέχεις σαν το κοτόπουλο πάνω κάτω. Αυτό πάνω κάτω σαν γεγονός.
Οκ, okay, απλά να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα εδώ. Γιατί
ναι.
Έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αυτή η τεχνολογία, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται γενικά. ότι υποτίθεται ότι δεν το πολύ ακουμπάμε.
Ναι.
Κάνω λάθος ή είναι διαδεδομένο, ας πούμε, να χρησιμοποιούνται τέτοια πράγματα?
Δεν το ξέρω σαν δεδομένο.
Εγώ εκεί είχα εντοπίσει δηλαδή το συνωμοσιολογικό κομμάτι της ιστορίας, ότι ξαφνικά η αστυνομία κιόλας κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, στη Σερβία είχε στη διάθεσή της τέτοιο εξοπλισμό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω εν ολίγης είναι ότι υπάρχουν εγκατεστημένα τέτοια κόλπα, ας πούμε, σε τύπου Area 51 καταστάσεις.
Α, οκ. Okay.
Αλλά μέχρι εκεί.
Ναι.
Τα οποία θα χρησιμοποιηθούν τελείως κατασταλτικά, ας πούμε. Mm. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και λίγο τσιτιά αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ναι, οκ. Okay, τουλάχιστον η άβρα είναι στοχευμένη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Αυτό είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ... πάρα πολύ ζόρι.
Είναι δυστοπικό λιγάκι, γιατί είναι σαν το χημικό πόλεμο κάπως στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, ναι, και πολλά απέναντι του. Και μοιάζει να είναι και πολύ το τρομακτικό το να έχεις αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο.
Ναι, γιατί είναι πολύ άκομψα σάπλη, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δεν καταλαβαίνεις από πού την τρως.
Και μοιάζει και πολύ καταστροφικό, δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου τώρα εγώ. Ότι μπορεί, ας πούμε, πώς ήταν, ρε παιδάκι μου, στο Mars Attacks, αν θυμάστε την ταινία που με συγκεκριμένη συχνότητα σκάγανε τα κεφάλια των εξωγήινων.
Ναι, 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 ναι.
Ξέρω ότι μπορεί να φτάσουμε και σε κάτι τέτοιο.
Ότι είναι τόσο απλό, ρε παιδιά, δηλαδή. Κάτι το να φαίνεται δύσκολο τουλάχιστον, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, πάντως ναι, είναι πάντως μια σχετικά νέα τεχνολογία, τα LRAD, ας πούμε, δηλαδή τα όπλα ονομάζονται Long Range Acoustic Device ή AHD εμφανίζονται, ας πούμε, κάποιες φορές, και είναι γενικά τεχνολογία που χρησιμοποιείται μετά το 2010, θα έλεγα περισσότερο. Εγώ αυτό που είχα δει είναι ότι και στην Ελλάδα έχουμε,
okay,
τον Εύρο.
Επίσης, ήθελα να το αναφέρω.
Έχουμε συστήματα, δηλαδή, για να μην γίνεται, ξέρω εγώ, να μην μπαίνουν από τα σύνορα, ξέρω εγώ, πρόσφυγες και μετανάστες κλπ. Και έχουν αρχίσει και γίνονται κοινή χρήση. Από την άλλη, το συνωμοσιολογικό, νομίζω, λίγο εδώ είναι, δηλαδή, σε αυτά τα απλά όπλα, γιατί δεν ξέρω τώρα, Γιάννη, φαντάζομαι ότι θα πιάσουμε και τα πιο πονηρά ακουστικά όπλα. Σε αυτού του τύπου ακουστικά όπλα, το συνωμοσιολογικό είναι πώς αναπτύσσονται και πώς έχουν αρχίσει και έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη χωρίς να έχει γίνει πολύ μπαμ στο όλο θέμα. Δηλαδή κάπως έχουν περάσει κάτω από το ραντάρ και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται συζητήσεις και να χρησιμοποιούνται και για έλεγχο μάζας, έτσι, τύπου ΜΑΤ και λοιπά, όπως και στη Σερβία, και να εμφανίζονται και να παίρνουν θέση, τέλος πάντων, στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι λίγο το συνωμοσιολογικό εδώ πέρα, αλλά ναι, σαν στο τεχνολογικό τους κομμάτι η λειτουργία τους είναι κάπως απλή, ας το πω.
Ναι, και αυτό.
Πολύ δυνατή ήχη που σου σπάνε τα αυτιά.
Ναι, 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 και αυτό είναι το πάρα πολύ ύποπτο κομμάτι, ας πούμε. Το ότι σαν τεχνολογία είναι φαινομενικά αθώα, δεν χρειάζεσαι κάτι παραδοσιακά τρομακτικό ή τέλος πάντων εκρηκτικό ή κάτι το οποίο να έχει ένα εντυπωσιασμό, τέλος πάντων. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και τόση πολύ όχληση, ας πούμε, όταν παράγονται αυτά τα συστήματα. Γιατί επί της ουσίας είσαι απλά ένα ηχείο, ρε παιδί μου. Είσαι ένας...
Ναι.
Ναι, είσαι ένας κάγκουρας με στέρεοιτς, ας πούμε. Και παρόλα αυτά, ναι, και ναι, παρόλα, ναι, αυτά καταφέρνεις να κάνεις υπερβολικά μεγάλη ζημιά, ρε παιδί μου, και να διαμορφώνεις ένα τοπίο εντελώς δυστοπικό, όπως είπατε.
Ναι, και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό, έτσι, πολύ δύσκολο να προστατευτείς. Πολύ δύσκολο να βρεις από πού σου έρχεται επίσης, που είναι, δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε ένα όπλο.
Ναι. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Αυτό που είπα πριν όμως, ότι συντονίζεται το αυτή στην συχνότητα που ακούει, πάνω ισχύει για τη μουσική, έτσι. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο... Μάλλον, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, ρε παιδί μου, όταν ακούτε μια μουσική πάρα πολύ υψηλών BPM, υψηλού ρυθμού, αυτό να έχει ένα εφέ ανεβαστικό. Εντάξει, προφανώς νομίζω αυτό είναι η οικουμενική εμπειρία. Mm-hmm. Και βασικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι, π.χ. το λένε για την μουσική house αυτό, ότι είναι γύρω στα 75-80 BPM βαριά, τα οποία είναι κατά μέσο όρο, μέσα σ' άκρες, τα BPM της καρδιάς του καθενός όταν δεν κάνει κάποια πολύ έντονη άσκηση. Δεν τρέχει, ας πούμε, δεν ζορίζεται.
Ναι.
Και αυτό δίνει και το εφέ της μουσικής στο χαλαρωτικό, ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν μουσική υπόκρουση σε κάτι άλλο. Αντίθετα, η τέκνο, η οποία έχει παραπάνω BPM, ξέρω, 90-95%, αυτό που καταφέρνει είναι να σου δίνει αυτό το εφέ το ανεβαστικό, το...
Ναι.
αυτή μια ένταση. Λοιπόν, κατά κοινή παραδοχή τώρα και κατά το επιστημονικό consensus, αυτό που συμβαίνει είναι ότι συγχρονίζεται μπαμ, όρος, με την καρδιά. Okay. Με τους χτύπους της καρδιάς. Και αυτό είναι το biomechanical model, ας πούμε, πίσω από το, από το εφέ αυτό. Ωραία. Κατά...
Και να σε ρωτήσω κάτι λίγο. Συντονίζεται μέσω κάποιας διεργασίας από το αυτή ή συντονίζεται άμεσα ομοίης με τα μηχανικά κύματα
άμεσα,
του ήχου.
Άμεσα,
okay.
Άμεσα.
Ναι, ναι, ότι ναι. Το σώμα, ας πούμε, και όλα τα στεκή μάζα και τα λοιπά.
Δίνει μία... Όπως είπες πριν, αυτό το φαινόμενο
ακριβώς.
συντονισμού λειτουργεί και με τον τρόπο, ας πούμε, που χτυπάει η καρδιά, οπότε αν πάει εκείνη τη στιγμή να ανοίξει και έρχεται το κύμα και την πιέζει, μπορεί να αρχίσει να συντονίζεται, γίνεται σύστημα με τον ήχο, δηλαδή, κάπως.
Ακριβώς αυτό.
Ας το πούμε. Ναι, 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 ναι.
Κατά προέκταση και άλλα κόλπα, ακόμα πιο ύποπτα, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη συχνότητα, μπορεί να επιφέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μαντέψετε.
Κάποιο κύμα δηλαδή ψάχνουμε που συντονίζει
ναι, την ναι, 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 το οποίο λειτουργεί συνεχώς και μας παράγει ρεύμα.
Α, παραδείγματος το εναλλασσόμενο ρεύμα δηλαδή σας πει.
Όχι παιδιά, είναι ανεμογεννήτριες. Γκράου.
Α, οκ.
Γκράου. Οι οποίες...
Γι' αυτό ας πούμε λένε ότι χαλάνε τα οικοσυστήματα και δεν πατάνε ζώα εκεί πέρα και τέτοια.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο έχει το εξής ωραίο. Επειδή το ρεύμα, ας πούμε, έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, 50 Hz εδώ, 60 Hz αλλού, ας πούμε, Αμερική, Ευρώπη, εξαρτάται. Η ανεμογεννήτρια έχει τα πτερύγια, έχει ένα κυβότιο ταχυτήτων, ας πούμε, σαν τα αμάξι, και μετά έχει και μια ηλεκτρογεννήτρια. Η ηλεκτρογεννήτρια, λοιπόν, πρέπει να περιστρέφεται σε σταθερές στροφές για να σου παράξει ρεύμα συγκεκριμένων Hz. Όπου Hz έτσι. Κάτι ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή πόσες φορές συμβαίνει κάτι το δευτερόλεπτο. Αυτό που κατά μέσο όρο έχουν ενωμογεννήτριες είναι μια σταθερή συνότητα περιστροφής της ATTRACT, του άξονα τέλος πάντων που έχει πάνω τα πτερύγια. Εντάξει, υπάρχουν και γεννήτριες που έχουν μεταβαλλόμενη συχνότητα περιστροφής, αλλά μην μου χαλάτε τώρα το δευτερόλεπτο, παρακαλώ.
Ναι. Και τέλος πάντων, ακόμα και αν έχουν μεταβαλλόμενη περιστροφή, εντάξει, συγχρονίζονται εσωτερικά, αλλά οκ, περίπου πάνω κάτω δεν θα γυρνάνε και σαν τρελά.
Αυτό. Οπότε, αυτή η συχνότητα περιστροφής, που είναι περίπου, ας πούμε, αναπτερίγιο, δηλαδή τρεις φορές τις 25 κατά κύριο λόγο που κάνει, περιστροφές το BPM, το ένα πτερύγιο, επί τρεις φορές, 3,25-75, το κρατάμε αυτό. Τι είναι 75, είπαμε, η χτύπη της καρδιάς σε ηρεμία.
Η καρδιά σε ηρεμία, ναι.
Οπότε εδώ έχουμε πιάσει κάτι. Πράγματι, είχε γίνει ένας μεγάλος ντόρος για τα ζώα και για τα οικοσυστήματα και υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα στα αμερικάνικα, κατά κύριο λόγο, Facebook και λοιπά κόλπα. Ότι χαλάνε τα οικοσυστήματα και τα ζώα παραγωγής π.χ. της Αγελάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006 νομίζω υπήρξε ένα report το οποίο έκανε coin τον όρο Wind Turbine Syndrome, το σύνδρομο της ανεμογεννήτριας, το οποίο τέλος πάντων προέκυψε από μια έρευνα 38 ατόμων οι οποίοι ζούσαν γύρω από κάποιο αιωλικό πάρκο. Τους παρακολουθούσαν λοιπόν με κάποια τύπου έξυπνα ρολόγια, ας πούμε, και παρατηρήσανε διαταραχές στον ύπνο, πονοκεφάλους, ναυτία, κάποιες διαταραχές όρασης και τα λοιπά, και heart failure. Παράλληλα με κάποια προβλήματα νοητικά, ας πούμε, τύπου συγκέντρωση και μνήμη. Ωραία. Επίσης συνέβη το εξής ωραίο. Ένας Γάλλος τύπος, για τους Γάλλους τώρα δεν θα μιλήσω, γιατί έχω πονέσει, έχω πονέσει. Οι οποίοι κάναν το εξής. Μάλλον ήταν Βέλγοι, αλλά εντάξει.
Το ίδιο είναι,
Εντάξει, ήταν οι Κύπροι, οι Γάλλοι τέλος πάντων. Μένανε κοντά σε κάποιο ολικό πάρκο. Κάνανε κάποιο είδους μήνυση, κάποια αγωγή κατά πάντων, δεν ξέρω σε ποιον απευθυνθήκανε. Και πήραν 100 χιλιάρικα για αυτό το σύνδρομο της ανεμογεννήτριας, παιδιά.
Α.
Το οποίο μάγκες, θα πω. Το οποίο μάγκες. Αλλά δεν ξέρω, έχοντας την ατυχία να συγνωτιστώ μεγάλους παραπάνω από ό,τι ήθελα. Παραπάνω από 0 ώρες δηλαδή. Δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν η αφετηρία του ήταν να του πάρει με τα καφρά. Αν ήταν μακάρι, να είναι καλά οι άνθρωποι.
Καλά κάνανε, βέβαια.
Ναι, δε...
Εντάξει. Είχατε σίγουρα μια έντονη ενόχληση ως Γαλλοβέλγοι εκεί πέρα.
Αν ήταν οικονομική, τότε φίλοι μου. Θα πω.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί κάπως νομιμοποιεί, ας πούμε, το σύνδρομο.
Ναι.
Κάπως έτσι το αναγνωρίζει τέλος πάντων σαν κάτι προβληματικό για έναν άνθρωπο, το γεγονός ότι αποζημιώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Και τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν θα κρατηθώ. Θα μιλήσω για τους Γάλλους, παιδιά. Θα το κάνω. Έμαθα πρόσφατα ότι το κράτος κάνει κάποιο τύπο εργολαβία και αναθέτει σε κάποιο τύπο medium, κάποιους λίγο fringe τυπάδες, οι οποίοι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική, την οποία και χρεώνουν κιόλας, και αυτό, ας πούμε, είναι το asset τους, ας πούμε, αυτό το προϊόν το οποίο πουλάνε. Όταν λοιπόν πρέπει να γίνει κάποια γεώτρηση, πληρώνουν κάτι τύπους οι οποίοι πάνε με δύο μεταλλικά δοκίμια, με δύο μεταλλικά ράβδους, ας πούμε, και απλά περπατάνε, ρε παιδί μου, πάνω κάτω από το μέρος, κρατώντας αυτά τα στικάκια, τα μεταλλικά, παράλληλα μεταξύ τους, πάρα πολύ απαλά, και όταν αρχίζουν αυτά να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν, αυτό είναι ένα τύπου ζεστό κρύο για το που υπάρχει νερό.
Όπως πάνε με τα μέταλλα.
Ναι, ναι. Dowsing λέγεται αυτό και γίνεται πάρα πολλά χρόνια, γίνεται και στην Ελλάδα και είναι νομίζω ένα θέμα που θα το πιάσουμε σε επεισόδιο.
Είμαι υπέρ. Και γίνει και ένας μεγάλος ντόρος.
Είναι πολύ περίεργο γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι λειτουργεί, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι λειτουργεί, αλλά πράγματι όπως λες και κράτη το έχουν χρησιμοποιήσει σαν επένδυση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ περίεργο θέμα. Οι Αμερικάνοι το έχουν αναπτύξει και αυτοί πάρα πολύ και εκεί υπάρχουν εταιρείες που κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι, εντάξει, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω θα το πιάσουμε σε επεισόδιο. Ωραία. Κάποια στιγμή, τον dowsing.
Ναι, όχι. Αυτό, κοίτα, αν δουλεύει φαινομολογικά, γαμώ. Μ' αρέσει. Απλά αν το κάνουν Γάλλοι... Ναι.
Έχει πολύ παλιά ιστορία.
Γάλλοι, χαλάει λίγο πρώτον και...
Ναι, ναι. Όχι, σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Απλά είναι ένα θέμα, ξέρεις, που έχει πολύ παλιά ιστορία. Γίνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική και από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε σίγουρα αναφορές στο Μεσαίωνα για αυτή την τεχνική. Και έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα.
Μακάρι να το γυρίσουμε κρατικά και να παίρνουμε καμία ευρωπαϊκή επιχορήγηση για αυτοματία. Τα γούσταρα πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Και ανοίγει και επαγγελματικές έτσι τέτοιες.
Ναι. Ανοίγει ένα καινούργιο πεδίο, αν μη τι άλλο. Ναι. Λοιπόν, επίσης, το 2012, ας πούμε, επιστρέφοντας πάλι στις ανεμογεννήτριες, δύο Γάλλοι πάλι, μελετάνε, δεν ξέρω, όχι, εγώ με ρολιπτώ απλά, ανέφεραν προβλήματα με τα κοπάδια τους, τέλος πάντων, μειωμένη παραγωγή γάλακτος και τα λοιπά, συμπεριφερικά προβλήματα και αυξημένους θανάτους. Ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό ήταν στη Ταϊβάν, στην περιοχή Πενγκού, όπου κάποιοι αγρότες ανέφεραν περίπου το θάνατο 400 εγωπροβάτων. Εντάξει, πάντα διατηρώ μια δεύτερη συνωμοσιολογική πισινή του τύπου εργολαβία, αλλά εντάξει, δεν θα ποντάρει εκεί πέρα. Στην Πολωνία επίσης υπήρχαν κάποιες τέτοιες αναφορές. Όλες είχαν και τον κοινό παρονομαστή και στον Ντάριο του Καναδά, ας πούμε, βλέπω ότι έχω ότι έχω γράψει, όλες αυτές έχουν τον κοινό παρονομαστεί ότι ήταν κοντά σε αεολικά μπάρκα. Εντάξει, κατά τη στοιχεία με το Warm Pill και την πάρα πολύ ωραία αναγωγή στο ότι γιατί να έχουν παράσιτα τα ζώα για να μην έχουμε εμείς. Αγαπημένα επεισόδια και θεωρία συνωμοσία τέλο πάντων. Και εμείς δεν νομίζω να ήμασταν έγκυχτα πολύ αυτή την.
Δίκαιο.
Τη φάση με τις τουρμπίνες. Ναι. Ναι.
Ναι. Εδώ μια ερώτηση που έχω εγώ να σου κάνω έτσι από τη μελέτη σου στο θέμα της ανομογεννήτριας είναι, πιστεύεις ότι αυτοί που τους τοποθετούν έχουν επίγνωση για αυτά τα πράγματα, δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται, ή ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, ότι τις βάλανε για να βγάλουν ρεύμα και ας πούμε ανακαλύφθηκε τότε αυτή η συνέπεια. Στο πώς το σκέφτεσαι εσύ, πώς το πιστεύεις, όχι απαραίτητο ότι έχεις κάποιο στοιχείο, αλλά θεωρείς ότι γίνεται μεθοδευμένα μια προσπάθεια να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες με τέτοιους σκοπούς, ή ότι απλά είναι κάτι που ανακαλύψαμε, που ίσως μπορεί να ψήσει κάποιους στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουν έτσι, αλλά ότι ήταν περισσότερο ότι η τεχνολογία προηγήθηκε, ας πούμε, της λογικής αυτής.
Κοίτα, έχω δύο λύκους μέσα μου, τώρα είμαι τελείως διχασμένος. Απ' τη μία, they want you tired, they want you poor κτλ. Απ' την άλλη, όταν, δεν ξέρω, η τεχνολογία ίδια προηγήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, της όλης συστημικής μελέτης για τα θέματα βιοσυντονισμού κτλ. Τα οποία είχαν μια άνθηση τις δεκαετίες τις ύποπτες 50, 60, 70 και στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Οπότε δεν ξέρω, όσο και αν θέλω να πιστέψω, όσο και I want to believe, το να ξεκίνησε μια φρενίτιδα και να αρχίσαν να βάζουν ανομογεννήτριες παντού, γιατί είναι μια βρυξελιώτικη λύση για την...
Ναι, για την πράσινη ενέργεια, ας πούμε.
Ναι, είναι μια βρυξελιώτικη φάση. Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω, δεν βλέπω μια υστεροβουλία πάρα πολύ ξεκάθαρη.
Εντάξει, θα μπορούσε, ρε παιδιά, να είναι σαν τη ζάχαρη ή τον καπνό που, για το κάπνισμα π.χ. που έγινε για οικονομικούς λόγους, αλλά ξέρανε ταυτόχρονα και τις αρνητικές επιπτώσεις και κάπως λίγο η επιστημονική κοινότητα λόγω lobbying, ας πούμε, το απέκρυψε κάπως για κάποιο διάστημα τουλάχιστον. Οπότε μπορώ να δεχθώ μια μίξη αυτών, ότι γίνεται για οικονομικούς λόγους και ταυτόχρονα ξέρουν και τι αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει και απλά δεν το πολύ συζητάμε.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
Ναι.
Ένα αυτό λοιπόν με το βιοσυντονισμό. Ένα ακόμα ύποπτο σημείο των ακουστικών κυμάτων είναι, παιδιά, το acoustic levitation. Η ακουστική αιώρηση δηλαδή. Mm. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και λίγο όχι πολύ τραγουδισμένο. Το οποίο έχει ως εξής. Αν φτιάξουμε εμείς τεχνητά ένα λεγόμενο στάσιμο κύμα, standing wave ας πούμε, το οποίο είναι ακριβώς ότι συμβαίνει στην χορδή μιας κιθάρας. Όταν έχω δηλαδή δύο πηγές, το ένα άκρο το οποίο είναι στερεό πακτωμένο και το άλλο άκρο το οποίο είναι επίσης πακτωμένο της κιθάρας και ταλαντώνεται ελεύθερα η χορδή, θα μπορούσε αντίστοιχα, αντί για να έχω ένα πακτωμένο άκρο και ένα άλλο πακτωμένο άκρο, να έχω μία πηγή και μία άλλη πηγή σε μία ευθεία, ας πούμε, που θα έχουν μία συγκεκριμένη διαφορά φάσης. Αυτό που θα συμβεί είναι ένα κύμα, φανταστείτε ας πούμε ένα συνημίτονο, το οποίο εγώ αν το παρατηρώ σε ένα συγκεκριμένο χωρικό σημείο, αν κάθομαι ας πούμε στη μέση της κιθάρας, δεν θα το δω να ταξιδεύει. Okay, δεν θα το δω δηλαδή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο να μεταφέρεται, ας πούμε, έτσι, διαστητικά. Αυτό που θα σχηματιστεί είναι, ανάλογα με τη διαφορά φάσης που έχουν οι δύο πηγές, ας πούμε, ή τέλος πάντων οι δύο σαν πηγές, στην αναλογία με το ήχο της κιθάρας, θα είναι ότι θα σχηματιστούν σημεία κόμβοι και αντικόμβοι, ας πούμε, notes και anti-notes, έτσι, νομεκλατούρα ας πούμε η αγγλική, όπου σε ένα σημείο θα έχω μηδενική κίνηση και σε ένα παραδιπλανό σημείο θα έχω τη μέγιστη κίνηση. Οπότε θα είναι σαν να έχω παγιδεύσει, ας πούμε, ένα συνημείτενο και απλά κάνει πάνω-κάτω. Επί τόπου. Αυτή είναι η φάση.
Αντί δηλαδή να βλέπω την κίνηση δεξιά-αριστερά, θα βλέπω σε κάποια σημεία την κίνηση πάνω-κάτω.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε...
Σωστά, ακριβώς, το καταλαβαίνω.
Ναι, και ναι. Σε ορισμένα σημεία δεν θα βλέπω καθόλου κίνηση.
Ναι, ναι, ναι. Τους αντικόμβους.
Δε, εγώ πάω τώρα γιατί είμαι πονηρός και είμαι και πατεντιάρης. Και έχω δύο συσκευές που διακύνουν τον αέρα. Η μία απέναντι από την άλλη. Το οποίο έχει συμβεί κιόλας και σε διάφορες τελείως mainstream εφαρμογές. Και είναι και. Μπορεί να το έχει συναντήσει κάποιος και στην πραγματική ζωή, γιατί είναι εντυπωσιακό. Αν εγώ πάω σε κάποιον αντικόμβο, ας πούμε, και του βάλω μια μπύλια από φελιζόλ, κάτι πανάλαφρο, αυτό θα παραμείνει σε αυτό το σημείο, θα παγιδευτεί στον κόμβο. Okay. Και θα δίνει αυτή την αίσθηση, τέλος πάντων, της αιώρησης. Ειδικά δε αν το κύμα δεν είναι, που δεν θα είναι, αντιληπτό από αυτή, τέλος πάντων, ή είναι κρυμμένη συσκευή, είναι πραγματικά μαγικό. Η mainstream καταδίκη αυτού της ακουστικής αιώρησης, τέλος πάντων, είναι ότι για να φτιάξω εγώ τέτοιο κύμα με τέτοια συχνότητα και τέτοια διάρκεια, αυτό είναι αρκετά ενεργοβόρο. Οπότε για τώρα είναι κάπως ασύμφορο. Και οι εφαρμογές του
μοιάζουν περιορισμένες.
Ειδικά, ας πούμε, έχουν πιο πολύ μοιάζουν περιορισμένες και κινούνται σε βιοιατρική κατά κύριο λόγο. Προσπαθούν να κάνουν, ας πούμε, κάποιες εξαιρετικά μη παρεμβατικές εγχειρήσεις. Δηλαδή, αν εγώ αυτές τις δύο πηγές τις μανιπουλάρω, τους αλλάξω τη φάση, τη διαφορά, διαγείρω τον αέρα λίγο πιο γρήγορα, δηλαδή από τη μία, λίγο πιο γρήγορα από την άλλη, σχετικά, θα μετακινήσω και τον κόμβο και τον αντικόμβο που θα έχει.
Άρα και κάτι που στηρίζεται εκεί.
Επίσης, μια διόρθωση πριν.
Και θα μετακάνω μια μικρή
ναι, μια διόρθωση πριν είπα ότι θα σταθεί στον αντικόμβο, θα σταθεί στον κόμβο. Εντάξει, τελείως για τον ορισμό είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων εκεί που δεν κινείται η φάση.
Ναι, εντάξει, τώρα ναι, είναι λίγο τεχνικά αυτά, αλλά νομίζω είναι κατανοητό λίγο του πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Ναι. Και τώρα, οι ανεξάρτητοι ερευνητές από την άλλη, με τους οποίους εγώ θα με βρείτε δίπλα τους, υποστηρίζουν, όχι εγώ, κάποιος μου μοιάζει, ότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα π.χ. για να χτιστούν οι πυραμίδες. Λέμε τώρα. Υπάρχει δε και μία μαρτυρία από έναν Άγγλο, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω συγκρατήσει τα ονόματα κιόλας, Άγγλο προσκυνητή, τέλος πάντων ταξιδιώτη, παλαιά, ο οποίος είχε συναντήσει μία τέτοια περίπτωση εσκεμμένης χρήσης ακουστικής αιώρησης στο Θιβέτ. Είχαν λοιπόν οι Θιβετιανοί κάποια ακροφύσια, κάτι σαν, ρε παιδί μου, το πρώτο, σαν τρομπέτες, σαν κόνους ουσιαστικά μεταλλικούς. Mm-hmm. Ήταν διατεταγμένοι αμφιθεατρικά μπροστά από ένα βράχος, σαν κάτι σαν γκρεμό, σαν λατομείο, ας πούμε, και μπόρεσαν, όπως τα λέγαμε με την γνώση που έχουμε τώρα, γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου, όπως έχουν πει και άλλοι καλύτεροι, μπόρεσαν να κάνουν μια πέτρα, ας πούμε, να αιωρηθεί, και αυτό όλο σε ένα πλαίσιο έτσι τελετουργικό. Το οποίο το στηρίζω, μ' αρέσει και θα μπορούσε στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι όντως πρακτική εφαρμογή, με την έννοια ότι θα μπορούσε το όλο λατομείο, το setting αυτό να λειτουργήσει και σαν ηχείο, π.χ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εμένα μου θυμίζει και τις περιγραφές του πώς μετακινούνταν τα αγάλματα στο νησί του Πάσχα.
Ναι,
που έλεγαν σηκώνονταν και πηγαίναν από μόνα τους. Οπότε θα μπορούσε να είναι μια τέτοια εφαρμογή, η οποία εμένα μου αρέσει σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι και, πώς να το πούμε, είναι θεωρητικά βιώσιμη, απλά δεν έχουμε καλό τρόπο εφαρμογής. Οπότε αν ένας πολιτισμός είχε βρει έναν καλό τρόπο εφαρμογής να υπολογίζει αυτούς τους συντονισμούς και με κάποια μουσικά όργανα, ας το πούμε έτσι, γιατί σαν μουσικά όργανα είναι αυτές οι κόρνες που περιγράφεις, έτσι.
Δεν μπορώ να μιλήσεις.
Ναι. Κάπως, όχι, εννοώ το τοποθετώ έτσι σαν μουσικά όργανα ως προς το βασικό τρόπο λειτουργίας τους. Φτιάχνουν ηχητικά κύματα, μηχανικά κύματα. Αν ένας πολιτισμός είχε βρει έναν καλό τρόπο να υπολογίζει τις πολύπλοκες για εμάς εξισώσεις και εφαρμογές σε αυτό το πράγμα, από κάποιο τυχαίο συμβάν το ανακαλύψανε αυτό, θα μπορούσε να έχει μια ικανότητα μεταφοράς, η οποία όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, θα ήταν ενεργοβόρα, έτσι. Αυτό είναι νομίζω που δεν καλύπτεται πλήρως επιστημονικά, αλλά και πάλι νομίζω ότι φτιάχνει ένα ωραίο πλαίσιο.
Ναι, βέβαια, στο συνωμοσιολογικό επίπεδο μπορείς απλά να πεις ότι αυτή η τεχνολογία είναι αρχαίων αστροναυτών και άρα έχουν τέτοιους τρόπους αυτοί να μην κοστίζει τόσο.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και μιας και μιλάμε για πυραμίδες και νησί του Πάσχα.
Ένα πάρα πολύ κομψό, ρε παιδί μου, και κέριο ερώτημα, ας πούμε, που εγγύρει, ας πούμε, αυτή η όλη η κατάσταση, είναι ότι ναι, μεν οκ, okay, μπορούμε να έχουμε φορμαλιστικά ορίσει κάτι. Π.χ. αυτό είναι ένα ακουστικό κύμα και σκάει πάνω στον κόμπο και γι' αυτό μετακινείται. Δεν νομίζω, αυτό δεν το αφαιρεί καθόλου την σαλγίνη ή τέλος πάντων την... δεν ξέρω, κάπως το εντός αγωγικών μεταφυσικό κομμάτι, ρε παιδί μου, της αιώρησης. Και νομίζω αυτό είναι και ξεκάθαρο πράγμα.
Ναι, όχι, καθόλου.
Τύπου μαγνητικά αντίστοιχα. Θεώρηση. Βάζουμε μαγνητικό. Εντάξει, τύπου και μιμηδιακά, αλλά κυρίως όχι. Do you believe this shit? Δηλαδή, ναι, μεν οκ, το βαφτίζουμε μαγνητισμό. Δεν χρειάζεται να γίνουμε open σαφήρα απευθείας. Δηλαδή, το ότι κάπως φαινομενολογικά και εμείς, δεν ξέρω, εμπριστικά το ορίσαμε. Εντάξει, όριση είναι, παιδιά. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε την αισθητική που θέλω να προτείνω.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, μα σίγουρα, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι τώρα μίλησες για Θιβέτ και για πέτρες. Έχουμε αυτούς τους αιωρούμενους γιόγκοι κάτι φορές. Άμα αποκαλυφθεί ότι είναι αλήθεια ο αιωρούμενος γιόγκοι, ξέρω εγώ, και το κάνει με ακουστικά κύματα τέτοιο, γαμάει σαν ιστορία, τι εννοείς?
Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο.
Δεν το κάνει, δηλαδή, ναι μεν, και πρόσεξε, και είναι γαμάτο, γιατί πηδάει και τον λογικιστή, που έλεγε ότι όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί και γίνεται και γίνεται και με βάση τις δικές σου ιδέες.
Μπράβο.
Και αυτό το κομμάτι συνωμοσιολογικής αποκάλυψης που επιβεβαιώνεται επιστημονικά έχει πολύ ενδιαφέρουσα αισθητική. Γενικά. Εγώ είμαι υπέρ, είμαι πολύ υπέρ, δεν είμαι κατά.
Και το καλύτερο turn of events, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, καταρχάς. Ακόμα και ο πιο, τι να σου πω, ο πιο...
Και ο μεγαλύτερος προστορικτής του Πιερακάκη δεν μπορεί να πει τίποτα.
Και τώρα έχοντας πει κάποια πραγματάκια για την ακουστική καθαυτή, θα κάνω τσαλιμάκι, θα κυβωτήσω. Σας είπα ετοιμάσει τώρα κόλπο. Και θα πάμε στο τρίτο σκέλος που έλεγα της υπόθεσης, το οποίο κάνοντας ένα βήμα πίσω αφορά το βιοσυντονισμό. Το οποίο μέσα σε άκρης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όταν κάποιο μηχανικό σύστημα ή και όχι επιδρά πάνω στους βιολογικούς ρυθμούς. Είτε αυτό είναι η καρδιά, είτε αυτό είναι και drumroll, παιδιά, ο εγκέφαλος. Το οποίο ανοίγει ένα πεδίο δόξης λαμπρό, δηλαδή ανοίγει ένα τρομερό βοσκοτόπι και μπορεί, έτσι όπως λέγαμε, να νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών και μάλλον να βγάλει από το αμυγός εσωτερικό πλαίσιο, εσωτερικό πλαίσιο τέλος πάντων, και από όλη την δυστυχώς κατά κοινή παραδοχή όχι καλή και όχι αποδεκτή αισθητική του New Age κόλπου. Όχι ότι είμαι υπέρ, απλά μέσα σε αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να του δώσει και ένα στεγνά επιστημονικό τέλος πάντων υπόβαθρο. Και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει σε μεταβατικές εμπειρίες, οι οποίες είναι και τέσσερις. Αν θυμάμαι καλύτερα, μπορεί να είναι και πέντε, αλλά εντάξει, κάπου εκεί. Και για αυτές θα μιλήσω. Είναι που λέτε η ύπνωση, η υπνώσεις. Είναι Transcendental Meditation. Πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, μεταβατικός, υπερβατικός, υπερβατική...
υπερβατικός διαλογισμός, ναι.
Το biofeedback. Σε αυτό θέλω βοήθεια στην μετάφραση.
Biofeedback.
Η βιοαναδρομή.
Βιοανατροφοδότηση, παιδιά.
Ανάδραση. Βιοανατροφοδότηση.
Τέλεια. Και η τέταρτη πρακτική, που είναι και το κυρίως πιάτο, το λεγόμενο gateway experience. Sorry, τα αγγλικά μου δεν είναι καλά. Ναι. Αλλά το πιάνουμε, δεν είναι νόημα. Και δε...
Gateway experience, εγώ δεν το ξέρω.
Okay.
Περίπου, άμα μπορείς να το περιγράψεις.
Είναι πολύ ύποπτο. Θα το αναλύσω. Αυτό είναι και το κυρίως πιάτο στο μενού. Ή με άλλα λόγια, η αστερική προβολή. Τώρα αυτό.
Okay.
Αυτό είναι να το σκεφτόμαστε στο ίδιο. Νομίζω δεν του στερεί κάτι από την Έγλη. Και το κύρια, ας πούμε, αναφορά, κύριο reference, είναι ένα έγγραφο της CIA, δημοφιλές στους χώρους και τα κυκλώματα, το οποίο έγινε declassified, αν δεν κάνω λάθος, το 2006, και είναι ουσιαστικά το report ενός πράκτορα της CIA, του οποίου του είχε ανατεθεί η έρευνα πάνω σε αυτές τις πρακτικές ως πιθανή μέθοδος για ανταλλαγή μηνυμάτων και για επικοινωνία, η οποία δεν θα μπορεί να...
Να ανοιχνευτεί, δεν μπορούσε να παρέμβουν.
Να ανοιχνευτεί, ναι, από τα αντίπαλα δέη. Όπως είχε γίνει και με το...
Αυτό μοιάζει λίγο με αυτό που προσπαθούσε να κάνει ο Γιούρι Γκέλλερ με τα...
Με το Stargate, ναι. Το Project Stargate.
Και θα πιάσει και λίγο τα χωράφια του Χαρτ.
Okay.
Πάμε στο κορύφωμα. Το Τσάκιν Κέρ. Λοιπόν, για την ύπνωση και για τις αντίστοιχες τεχνικές πλήν της αστρικής προβολής, απλά θα τις αναφέρω σαν λίγο έτσι επιγραμματικά, σαν ένα προάγγελο, ρε παιδί μου, της κύριας διαδικασίας που είναι η αστρική προβολή, για να δούμε και πώς δουλεύουν αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, ο εγκέφαλος έχει τώρα, θα πάω σε χωράφια τα οποία δεν είμαι, με τα οποία δεν είμαι οικειοποιημένος. Τώρα, αν πω κάνει μια μαλακία, κάνει μου μήνυση.
Ναι,
εντάξει, στη λέξη των συνωμοσιών είσαι, επιτρέπονται.
Ναι. Λίγο κάποια κέντρα κεφάλου θα αναφέρω. Έχουμε δύο ημισφαίρια. Το αριστερό είναι υπεύθυνο για την στεγνή λογική, ας πούμε, τη γραμμική σκέψη, ας πούμε, τετράδων λογική. Τα λέγαμε, το δεξί είναι πιο πολύ ολιστικό, για τις δημιουργικές διαδικασίες, για τις πιο συνθετική σκέψη κτλ. Που θα λέγαμε κάπως πιο ερευνητικό κτλ. Θα συνεργαστούμε με το δεξί για ό,τι αφορά την κουβέντα. Και όπως είχε πάρα πολύ ωραία πει, αν δεν κάνω λάθος, ο Νίλς Μπορ, ένας τέλος πάντων μεγάλος επιστήμονας και πάρα πολύ φτασμένος, κάπως από τους πατριάρχες της κβαρκής θεωρίας κτλ. Ο οποίος γενικά ήταν ωραίος τύπος και δεν το είχα. Τσακωνόταν λοιπόν με τον γιο του και του είχε πει την εξής τρομερή αντάγκα, ότι δεν σκέφτεσαι, απλά είσαι λογικός. Φίλε.
Ωραίο.
Yeah, του Νίλς Μπορ. Ωραία. Αντίστοιχα, ένα ωραίο τσιτάτο που θυμάμαι από τον τύπο, μπορεί και να μην ήταν ο ίδιος, αλλά δεν πειράζει. Θα κλέψω κλάδο από κάποιον νεκρό, οπότε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δούλευε σε κάποια σκανδιναβική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Δανία, κάτι τέτοιο, σε ένα αγρόκτημα και είχε, ας πούμε, το γραφείο του σε ένα στάβλιο. Η παράδοση, η παγανιστική, ας πούμε, της περιοχής, επέβαλε να έχει ένα πέταλο στην κορυφή της στέγης για να διώχνουν κακά πνεύματα. Είχε έρθει λοιπόν ένα συνεργάτη του και του είπε, όταν είδε το πέταλο, ότι καλά, είσαι σοβαρός, είσαι κοντζαμάν, να πούμε, αντράχαλος επιστήμονας, για να πιστεύεις αυτές τις πίπες. Στο οποίο απάντησε ο Νέμις Μπορν, ο πλέον καλύτερος μου φίλος. Εντάξει, άμα δουλεύει, δουλεύει.
Πολύ σωστά.
Άμα δουλεύει, τι να πω εδώ. Και τώρα, για να παρέλθω και στο θέμα, στον εγκέφαλο είπαμε, έχουμε τα δύο αυτά ημισφαίρια. Σίγουρα, νομίζω στο δεξί είναι, αλλά και να μην είναι μόνο στο δεξί, να είναι και στο αριστερό ή χωρισμένα στο αριστερό και το δεξί, δεν έχει σημασία. Υπάρχουν δύο κέντρα. Το λεγόμενο sensory και motor cortex. Το sensory είναι υπεύθυνο για τις αισθήσεις, για την χώνευση, ας πούμε, των εξωτερικών διαγέλσεων, και το motor είναι αυτό που αναθέτει στους μύες, τέλος πάντων, και στο μυοσκελετικό σύστημα την κίνηση. Και για παράδειγμα, ο βρόγχος, η ανάδραση μεταξύ αυτών των δύο είναι αυτό που δίνει κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι η ισορροπία. Δηλαδή, νιώθει το sensory ότι γέρνω προς τη μία, γιατί με τραβάει πιο πολύ, θα δώσει εντολή στο motor να, ξέρω εγώ, τεντώσει τους χιλιακούς για να τραβήξει από την άλλη. Κάπως έτσι είναι αυτή η λειτουργία. Και πολλές από αυτές τις τεχνικές, μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, όλες τους, έχουν να κάνουν με αυτό το παιχνίδι μεταξύ των δύο. Και με το παιχνίδι μεταξύ αριστερού και δεξί ημισφαιρίου, τι δίνει το ένα στο άλλο. Γιατί αυτά επικοινωνούν με αντίστοιχο τρόπο. Ωραία. Η ύπνωση, λοιπόν, που είναι το κλασικό κόλπο που έχεις κάποιον υπνωτιστή μπροστά σου και σου κουνάει το ρολόι τσέπης και εσύ αποχαυνώνεσαι και βλέπεις πουλάκια. Αυτό που κάνει επί της ουσίας είναι ότι αποχαυνώνει, ας πούμε, το λεγόμενο stimulus screening function τα αγγλικά. Είναι δηλαδή μια λειτουργία που έχει το αριστερό ημισφαίριο και μπορεί να φιλτράρει τις εξωτερικές, τα εξωτερικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, είναι αυτή η ιδιότητα που μου επιτρέπει όταν είμαι σε ένα πάρα πολύ χειρό και ζωντανό δωμάτιο να μπορώ να συγκεντρωθώ στον ομιλητή που έχω μπροστά μου. Γιατί ναι, μεν παίρνω όλα τα ερεθίσματα, αλλά μπορώ να επιλέξω.
Απομονώνονται, ας πούμε, κάποια. Κάπως, ναι.
Ναι. Αν λοιπόν εγώ του δώσω σανό, του δώσω πίτουρα, του δώσω το εκκρεμές να πάει πέρα δόμενα και του στερήσω την ζωηρότητα των αριθμισμάτων που έχει συνηθίσει, αν το χαζέψω, χαζέψω το αριστερό χωστέρι επί της ουσίας, το δεξί, ό,τι του δώσω θα το φάει αμάστο.
Okay.
Ωραία, και άρα έχω σιγά σιγά όπως τη δυνατότητα να φιλτράρω την πληροφορία. Αποκτώντας έτσι άμεση πρόσβαση στο δεξί και κατά συνέπεια στα κέντρα συναισθημάτων και στο βρόχο motor sensory και σε κάποια κέντρα ειδονής. Ωραίο, είπα, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, εντάξει. Κάντε μου μήνυμα. Αυτή είναι βασικά η λειτουργία της ύπνωσης, ότι ουσιαστικά χαζεύω το ένα, ό,τι του δίνω στο άλλο θα το πάρει αμάστη.
Okay.
Τώρα.
Okay. Είναι δηλαδή σαν να βραχυκυκλώνω το φιλτράρισμα και μετά να μπορώ να αγγίξω πιο άμεσα τα πιο εσωτερικά κομμάτια, τα πιο εσωτερικά κέντρα του εγκεφάλου.
Αντίστοιχα, αν σου πει ο υπνοτιστής.
Που προστατεύονται από αυτό το φιλτράρισμα.
Ακριβώς. Και αν σου πει ο υπνοτιστής, όταν είσαι πάνω σε αυτή τη διαδικασία, τώρα κοιμάσαι, θα κοιμηθείς. Γιατί είναι σαν να παίρνει το ρόλο του αριστερού ημισφαιρίου, το οποίο το έχει κάπως μητάρει. Okay. Αντίστοιχη λειτουργία, και αυτά τα δύο είναι ίσως και τα πιο βαρετά από τα τέσσερα, είναι το biofeedback που λέγουμε, η βιοανάδραση. Αυτό είναι κάπως πιο χέρι, πιο ευρείας αποδοχής. Και η λεπτή διαφορά είναι ότι το αριστερό πείθει το δεξί ημισφαίριο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπω σε κάποια υπνοτιστική διάθεση ή να αποκαπνωθώ. Απλά με πάρα πολύ έντονη και κατευθυνόμενη σκέψη θα μπορώ να πείσω το δεξί ότι όντως ό,τι του λέω είναι αλήθεια.
Αυτό θυμίζει λίγο την αρθυποβολή, κάπως μου έρχεται στο μυαλό εμένα, ξέρεις, και Σκέφτομαι πολύ έντονα π.χ. ότι χαλαρώνω, ας πούμε, ότι είμαι, τώρα δεν πιέζομαι, τώρα δεν έχω άγχος, χαλαρά και κάποια στιγμή πέφτουν οι παλμοί, ας πούμε.
Ακριβώς. Και μία εφαρμογή αυτού είναι στην ιατρική, όπου κάποιες μελέτες, δεν θυμάμαι πάλι λεπτομέρειες, αρχικά τέλος πάντων ορθοπαιδική, είχαν κάποιο πληθυσμό από ασθενή. Όλοι τους είχαν κάποια, είχαν απολική μάλλον ακινησία σε κάποιο χέρι. Αυτό που κάνανε ήταν στο ένα δείγμα τον πληθυσμό. Του είπανε να πει στον εαυτό του ότι το κουνάει. Φανταστεί πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ ζωηρά, ότι ασκείται, ότι σηκώνει κάποιο βάρος, ότι έχει κάποια αντίσταση στο χέρι. Και στο άλλο απλά αφήσανε τη διαδικασία της ίασης, ας πούμε, να εξελιχθεί φυσικά. Και όλοι όσοι είχαν αφυποβληθεί, όπως είπες, να πιστέψουν ότι κινούν το χέρι το οποίο είναι ακίνητο, δείξανε πάρα πολύ λιγότερη ατροφία στο μήνυμα.
Πονηριά.
Okay. Ωραίο. Αυτό είναι και λίγο μια έτσι, εμένα μου θυμίζει αυτό το NLP, το Neurolingual Programming, που κάνουν και όλοι αυτοί, που κάνει και αυτή η ξανθιά που λέει είμαι πλούσια, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, που υποτίθεται ότι ναι, είναι δηλαδή αυτό το αλχημιστής, άμα θες κάτι, αλλά άμα το λες, ας πούμε, ότι θα
το
γίνει. Και αυτό έχει,
λες,
έχει,
τώρα,
έχει και στη μαγεία κάποια βάση, ναι. Έχει και στη, δηλαδή έχει γίνει σαν NLP, ας πούμε, σε σύγχρονους coach αυτοβοήθειας. Ο Άλιστερ Κράουλι έλεγε, ξέρω εγώ, να ζητάς συχνά, παραδείγματος χάρη ότι η βάση της μαγείας είναι να ζητάς και να το ζεις ξανά και γίνεται. Και γενικά έχει κάποιες ενδιαφέρουσες προεκτάσεις εσωτερικές, δηλαδή, αυτό σαν λειτουργία.
Ήθελα να πω ότι μου πήγε το μυαλό στο manifestation, κυρίως με όσα έλεγε ο Γιώργος, αλλά το κρατούσα γιατί άφηνε πιο πολύ του astral projection. Ναι.
Πάμε να προχωρήσουμε και σε αυτό, εννοείται.
Το τρίτο είναι ο υπερβατικός
διαλογισμός.
Meditation. Διαλογισμός, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ πιο μηχανική τροπή από τα υπόλοιπα δύο και ίσως από ό,τι περίμενα κι εγώ. Να πούμε το εξής, ότι περίπου από τη μέση της πονδυλικής στήλης και προς τα πάνω, μέχρι εκεί που εκφύεται η πονδυλική στήλη στον εγκέφαλο, υπάρχει η θεά ουσία και η γκρίζα ουσία. Grey matter, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος για τα αρχικά σε αυτό. Okay. Η οποία πάει μέχρι και εκεί που χωρίζονται οι δύο κεφαλικές κοιλίες. Παρένθεση, ένας τύπος ο οποίος είχε τρομακτική συνεισφορά στο να περιγράψει το πώς λειτουργούν όλες αυτές οι μεταβατικές εμπειρίες με μηχανικούς όρους, πάλι και με όρους φυσική, ας πούμε, μέχρι να φτιάξει όλα αυτά τα βιοιατρικά μοντέλα, ήταν ένας Ιτσάκ Μπέντο, πάρα πολύ ενδιαφέρον τύπος, πάρα πολύ ωραία φάση.
Ναι. Τον είχα πετύχει για το Κουνταλίνι. Δεν θυμάμαι αν τον είχα αναφέρει στο σχετικό επεισόδιο.
Ναι, ίσως. Ο οποίος ήταν ένας τύπος πάρα πολύ ωραίος, με την έννοια ότι ήταν πετυχημένος και στις στεγνές αμυγός τεχνικές εφαρμογές, αλλά είχε γράψει και κάποια. Είχε αφήσει και μεγάλο έργο, τέλος πάντων, σχετικό με τις πιο μεταβατικές καταστάσεις. Έχει δει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Stalking the White Pendulum, το οποίο δεν το διαβάζει αυτή. Λοιπόν, με τούτο και με εκείνα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν εγώ υπερεκτεθώ σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, η οποία είναι από 5 μέχρι 7 Hz, 4 μέχρι 7 Hz, τα theta waves τα λεγόμενα, που μπορούμε να τα βρούμε και στο YouTube σε κάτι βιντεάκια του κόσμου, που σου βάλουν από αυτή τη συχνότητα 10 ώρες, το οποίο μου βγάζει μια αισθητική λίγο divorced μαμά, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Ναι, ρε παιδί μου.
Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου.
Αυτό, μια άπερο και αντικαταστατικά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, αν εγώ λοιπόν υπερεκτεθώ σε κάποια τέτοια συχνότητα, δηλαδή είμαι σε ένα αμάξι και συναντώ π.χ. Λακκούβες 5 με 7 φορές το δευτερόλεπτο, είτε αν εγώ είμαι πάρα πολύ μάγκας και μπορώ να ελέγξω το χτυποκάρι μου, το οποίο είναι εξαιρετικό κόλπο και κατά τις μαρτυρίες, ας πούμε, είναι προϊόν εκταμένης πρακτικής και πολύ μεγάλου ελέγχου επί του διαλογισμού. Σε αυτό θα επανέλθουμε στη καρδιά. Αυτό που καταφέρνω να υποστώ, ας πούμε, είναι ταλάντωση στην γκρίζα ουσία της μοντελικής στήλης, η οποία είπαμε καταλήγει στον εγκέφαλο. Και αυτό που δημιουργείται είναι, κατά τον Ιτσάκ Μπέντοφ, ένα στάσιμο αγνωστικό κύμα, Blast from the Past, μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Έτσι πολλώνονται τα δύο μέρη του φλοιού. Το οποίο στέλνει και ένα σήμα στο λεγόμενο Humunculus. Humunculus δεν ξέρω δυστυχώς ούτε αυτό πώς είναι στα ελληνικά, αλλά είναι ένα κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο ευθύνεται για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα μέρη του σώματός μας. Γι' αυτό μπορεί να έχουμε πάρα πολύ αυξημένη αίσθηση στα ακροδάχτυλα, αλλά πάρα πολύ λίγη π.χ. στις γάμπες ή στα καλάμια. Για τους Humunculus, για την ιστορία, ας πούμε, προέρχεται από τους αλχημιστές, οι οποίοι ψάχνανε μια συνταγή, τέλος πάντων μια πρακτική που μπορεί να φτιάξει έναν πάρα πολύ μικρό άνθρωπο. Οπότε του δώσαν έτσι κατά φημισμό αυτό το όνομα, το κέντρο αυτό, το κεφάλι. Και αποτέλεσμα έχει ότι ξεκινά μια αίσθηση ζεστασιάς, ας πούμε, τα δάχτυλα των ποδιών. Κατά τους εφαρμοστές, ας πούμε, αυτής της πρακτικής. Και αυτά λοιπόν ήταν τα τρία λίγο πιο εισαγωγικά, ας πούμε, πραγματάκια που θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στο Gateway Experience. Okay. Το οποίο είχε γίνει γνωστό και στον πράκτορα της CIA, από ό,τι κατάλαβα, από το πολύ ύποπτο Ινστιτούτο Monroe. Ένα αμερικάνικο, τέλος πάντων, κέντρο, το οποίο είχε βγάλει κάποιες διαβόητες κασέτες, The Monroe Tapes, οι οποίες, από ό,τι ξέρω και από ό,τι φαντάζομαι, από αυτά που είδα, με τη χρήση ακουστικών, τέλος πάντων, άλλο, τέτοιμα σε κάποια συγκεκριμένη συχνότητα, πάλι 4 με 7 Hz. Okay. Και αυτό έχει σημασία, θα δούμε γιατί, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο punchline αυτό, το Theta Wave, τέλος πάντων. Αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι να συγχρονιστούν τα δύο κέντρα του κεφάλου, και όταν, ας πούμε, κάποιος ο οποίος υπόκειται σε αυτή τη συχνότητα την ακούει, δηλαδή, και ταυτόχρονα κάνει EEG που λένε, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το σήμα από το αριστερό ημισφαίριο και από το δεξί θα φτάσουν να συγχρονιστούν και να ταυτιστούν επίσης. Να συγχρονιστούν μάλλον με την εξωτερική 5 με 7 Hz που λέγαμε και τα δύο μαζί. Ωραία. Να πούμε εδώ ότι το οποίο επίσης έχει ένα ενδιαφέρον και ίσως το έχουμε δει από την εποχή, τα λεγόμενα binaural beats, δεν ξέρω αν σας λένε κάτι.
Mm-hmm. Αυτό το τη μουσική που και καλά σε βάζει σε καταστάσεις, σε διαθέσεις, αυτό δεν
είναι. Ναι. Αυτό είναι...
Ή αυτά που ακούς στο... Ή είναι αυτά που ακούς στο χώρο, τα binaural.
Κοίτα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να σου κάνει... Okay. Να τη φέρει, ας πούμε, στον εγκέφαλο και να μπορέσει να ακούσει συχνότητες πολύ κάτω των αντιληπτών. Γιατί το αυτή αντιλαμβάνεται μέχρι κάποια συχνότητα. Okay. Ωραία. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ για να το κοροϊδέψω ουσιαστικά είναι να του παίξω δύο συχνότητες, 500 Hz, ας πούμε, τα οποία είναι πάρα πολύ. Είναι στο κέντρο του φάσματος των αντιληπτών. Αν του παίξω 500 Hz και 507, θα ακούσει τη διαφορά τους. Οπότε θα καταφέρω κάπως να...
Α, οκ, okay, γιατί θα συγκρουστούν, θα διαγραφούν μεταξύ τους, ας πούμε, και θα μπει στον εγκέφαλο μια πολύ χαμηλότερη συχνότητα.
Θα γίνει ένα διακρότημα της ουσίας και θα καταλήξω να ακούω την περιβάλλουσα των δύο.
Ναι.
Και αυτή είναι, ας πούμε, μια τεχνική επίσης καθόλου παραδεκτή.
Ναι, σ' ακούω.
Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
Ναι, μια χαρά.
Λοιπόν, έχοντας καταφέρει λοιπόν να απολαιώσω τα δύο ημισφαίρια, αυτό που συμβαίνει και κάνει μια πολύ ωραία αναλογία από το report CIA είναι ότι αντί να λειτουργεί το όλο παιχνίδι των δύο ημισφαιρίων σαν μια λάμπα την οποία βγαίνει φως προς όλες τις κατευθύνσεις, αρχίζει να λειτουργεί σαν λέιζερ, σαν φωλωμένο φως. Και αν συγχρονιστούν αυτά τα δύο και λειτουργούν σε μια συγκεκριμένη συχνότητα, θα μπορώ να τους δώσω κατεύθυνση. Okay. Και τώρα, για να επανέλθω στη συγκεκριμένη, στα theta waves, ας πούμε, που λέγαμε. Η συγκεκριμένη συχνότητα, ας πούμε, το Monroe Tapes, είναι 7,84, αν δεν κάνω λάθος, 14 κάτι χέρις. Το οποίο, τι άλλο είναι, παιδιά?
Ναι.
Είναι
η συχνότητα Σούμαν.
Είναι η πρώτη ιδιοσυχνότητα της ιονόσφαιρας.
Αυτό δεν το ξέρα.
Ναι, της φυσικής συχνότητας, ας το πούμε κάπως έτσι, στη Γη. Είναι η θεμελιώδη συχνότητα.
Ναι, μπούμ. Αυτό ήταν πολύ γκότσια μόνο.
Ναι, εγώ το σκέφτομαι τόση ώρα και θέλω να σου το πω, αλλά γραμμάτε. Να το έχεις και εσύ στα στοιχεία.
Και αυτό είναι το κύριο κλειδί, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη φάση, γιατί ένα κύμα το οποίο είναι τόσο πεπλατισμένο, ας πούμε, γιατί τόσο μικρή συχνότητα, θα έχει τόσο μεγάλο μήκος που θα φτάσει μέχρι την ιονόσφαιρα, ας πούμε, η οποία ταλαντώνεται στην ίδια συχνότητα και άρα θα συντονιστεί, όπως λέγαμε, θα φτάσει αδιατάρακτα εκεί πέρα και οτιδήποτε παρεμβολή συναντήσει, επειδή είναι σε τόσο χαμηλές συχνότητες practically μια ευθεία, ότι δεν περάσει, δεν θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δεν θα έχει κάποιο εμπόδιο, βασικά. Okay. Mm-hmm.
Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι γενικά και συνδέεται και με άλλες θεωρίες, όπως ας πούμε τη θεωρία της γαίας, που κάποιοι υποστηρικτές λένε ότι αν γίνει αυτός ο συντονισμός όλων των ανθρώπων με την ιονόσφαιρα και με αυτά, θα συντονιστούν και με τη Γη, παραδείγματος χάρη, και θα λειτουργούν πλέον σαν ένα κοινό νοητικό αντικείμενο. Σωστά. Ναι.
Σωστά. Και αυτό που λέει ο κύριος Μπέντοφ ο ίδιος είναι ότι, ας πούμε, το μήκος κύματος αυτό αντιστοιχεί περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Περίπου την περίμετρο του πλανήτη. Και ουσιαστικά, εντάξει, η συχνότητα αυτή της ιονόσφαιρας είναι πόσες φορές θα κάνει αυτή την απόσταση το φως όταν ταξιδεύει. Δεν θα συναντήσει και δεν θα αντιληφθεί κανένα εμπόδιο και δεν μπορεί να διαπεράσει τα πάντα. Και άρα αυτό το καθιστά ένα ιδανικό μέσο, όχημα, ας πούμε, για να μεταφέρω τηλεπαθητικά μηνύματα, άμα θέλω.
Και να ρωτήσω κάτι εγώ. Σε αυτό το gateway experience μπορείς να μεταφέρεις και το μυαλό σου? Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να βλέπω κάπου αλλού?
Βεβαίως. Και μπορείς να διαπεράσεις όχι μόνο τέτοια εμπόδια, ας πούμε, αλλά αυτό που κάνεις είναι ότι κατευθύνεις την ίδια σου τη συνείδηση. Δηλαδή, και όπως θα δούμε, διαπερνάς και χρονικούς περιορισμούς.
Okay, άρα μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις αισθήσεις αυτό το πράγμα, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Ωραία.
Ναι. Όπως μπόρεσες να τις πείσεις, για παράδειγμα, με τις άλλες τεχνικές.
Ναι.
Που λέγαμε, με την ύπνοση, ας πούμε, με τον υπερβατικό διαλογισμό και τα λοιπά, κατά τη στοιχεία. Ωραία.
Ναι. Στο φυσικό μοντέλο, εμένα ξέρεις τι μου λείπει σε αυτή τη θεωρία. Δηλαδή, οκ, okay, με ένα μηχανικό κύμα εγώ συντονίζω τον εαυτό μου με αυτή τη συχνότητα, ας πούμε ότι μπαίνουν σε ένα σύστημα. Εδώ είναι ένα πρώτο, ας πούμε, υποπτήριο. Επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ γενικά, γι' αυτό το λέω. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα η συχνότητα Σούμαν είναι ηλεκτρομαγνητική, έτσι. Δεν είναι μηχανική. Αλλά ας πούμε ότι συντονίζονται αυτά με κάποιον, το παραβλέπουμε αυτό. Αλλά μπαίνουμε και συντονιζόμαστε εκεί. Η μεταφορά πληροφορίας πώς γίνεται. Εγώ χάνω εκεί πέρα. Ωραία, συντονίστηκαν αυτά τα δύο συστήματα. Πώς μεταφέρεται αυτή η πληροφορία και εγώ αισθητηριακά, ας πούμε, μπορώ να επικοινωνήσω με αυτό το σύστημα. Αυτό μου λείπει εκεί πέρα. Εκεί πάμε στο εσωτερικό και στο μεταφυσικό.
Ωραία, ας ελπίσουμε θα απαντηθούν με αυτά που...
Για να δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Που έχω ετοιμάσει. Ναι. Τώρα...
Κατά άλλα στέκεται πολύ ωραία το σαν θεωρία αυτή και είναι και εμένα από τις πολύ ενδιαφέρουσες.
Είναι λοιπόν, και επανέρχομαι τώρα στην αναλογία με το λέιζερ. Ότι αν μπορώ να απολώσω κάτι, όπως έκανα με τα δύο ημισφαίρια, με το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θα μπορώ να του δώσω και κατεύθυνση. Okay. Αυτό ένα άλλο πολύ ωραίο κόλπο που μπορώ να κάνω με τα λέιζερ και το οποίο μάλλον θα είναι και η κύρια αναλογία, που ελπίζω να ρίξει φως στην κατάσταση, pun intended, είναι τα ολογράμματα που μπορώ να κάνω. Okay. Τα οποία έχουν την εξής ωραία ιδιότητα. Λειτουργούν ως εξής. Έχω, ας πούμε, μία δέσμη φωτός, ένα λέιζερ, και σπάω το δέσμη, τη δέσμη στα δύο. Μία από αυτή τη δέσμη, ένας κλάδος, τέλος πάντων, από αυτή τη δέσμη, πάει στο αντικείμενο του οποίου το ολόγραμμα θέλω να σχηματίσω, σε ένα φιλμ, και ο άλλος κλάδος αυτής της δέσμης πάει απευθείας σε αυτό το φιλμ. Και αυτό που μπορώ να μετρήσω επί του φιλμ είναι διαφορά φάσης μεταξύ του πολλωμένου φωτός, που εγώ ξέρω τι και πώς, και του παρεμβεβλημένου, ας πούμε, στο αντικείμενο. Οπότε αυτή η διαφορά φάσης θα μου δώσει την πληροφορία για το αντικείμενο. Αν ξέρω πώς χάλασα τη δέσμη φωτός, για την οποία είμαι σίγουρος τι ιδιότητες έχει και τα λοιπά, ξέρω και τι συνάντησε.
Okay.
Ναι, οπότε ναι. Η πληροφορία του αντικειμένου, και αυτό είναι και το catch στα ολογράμματα, είναι ότι δεν αποθηκεύεται σημειακά. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι αν εγώ κόψω ένα κομμάτι από αυτό το film, στο οποίο προβάλλω ό,τι προβάλλω, δεν χάνεται μέρος της εικόνας, αλλά κάθε κομμάτι περιέχει όλη την εικόνα, απλά με μικρότερη ευκρίνεια. Okay? Αυτό συμβαίνει επειδή η πληροφορία δεν είναι τοπική, δεν είναι κωδικοποιημένη σε σημεία, αλλά είναι σε σχέσεις φάσης και συχνότητας μεταξύ των κυμάτων.
Okay. Okay.
Κατά προέκταση, η πληροφορία που λέγαμε δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά είναι πανταχού παρούσα κάπως. Τώρα, αυτό εφαρμοσμένο πάνω στη συνείδηση, γιατί ουσιαστικά αυτό κάπως κατευθύνεις. Τώρα δεν θα την γνωρίσουμε αστηρά τη συνείδηση, αλλά νομίζω ότι πιάνουμε το ζήτημα. Κατά προέκταση, λοιπόν, στον εγκέφαλο και σε αυτές τις βιολογικές διεργασίες, η μνήμη και η αντίληψη δεν εντοπίζονται σε συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα, αλλά είναι διανεμημένες σε όλο το νοητικό πεδίο. Αν, λοιπόν, έχω το, ας πούμε, σύμπαν κατά New Age, την ιονόσφαιρα. Αν αυτό λειτουργεί σαν ολόγραμμα, τότε εγώ μπορώ να έχω πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, ασχετά από τον τόπο που λέγαμε.
Ναι.
Okay. Και αυτό είναι μάλλον και ένα, μάλιστα και ένα μοντέλο, το οποίο έχει προταθεί από κάποιον κύριο... Δεν θυμάμαι. Δεν το βρίσκω κιόλας στις σημειώσεις. Αλλά υπάρχει ψωμάκι.
Okay, okay.
Δεν ξέρω αν...
Okay, ναι, το καταλαβαίνω λίγο αυτό. Είναι λίγο μπλέξιμο, ναι. Αλλά νομίζω ότι ναι. Okay. Άρα μιλάμε για μη υλική μεταφορά πληροφορίας και τι μορφή έχει σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς. Ότι εγώ δεν έχω...
Ναι.
Δεν έχω μνήμες... Στις οποίες σαν σαράμ, ρε παιδί μου, που μπορώ να τρέχω κατά βούληση, ας πούμε, κάπως έτσι. Απλά Εγώ επιλέγω και νομίζω αν το έχω πιάσει σωστά, γιατί είπαμε πάντα είμαι μάθεια. Αν το έχω πιάσει σωστά και το μοντέλο αυτού του κυρίου. Κάπως έτσι το περιγράφει κατά αναλογία, ότι η πληροφορία είναι παντού. Απλά εγώ επιλέγω τοπικά τι θα πιάσω.
Εντάξει, υπάρχει και ένα φαινομενικό σε αυτό το κομμάτι. Παραδείγματος χάρη, η λειτουργία της μνήμης δεν είναι χρονική.
Ναι.
Δηλαδή, και επίσης είναι και εύπλαστη με ποια έννοια. Ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάτι να το έχω ξεχάσει και ένα ερέθισμα να μου υπενθυμίσει κάτι. Άρα, με κάποιο τρόπο, αυτή η πληροφορία υπήρχε κάπου.
Ναι.
Δηλαδή, υπερέχει αυτής, ας πούμε, της πιο υλιστικής τύπου πληροφορίας που υπάρχει σε συγκεκριμένο χώρο και εγώ μπορώ να μεταβώ σε αυτόν μόνο σε επίπεδο χώρου. Υπερβαίνει το χρόνο, ας πούμε, και η μνήμη. Οπότε και φαινομενολογικά κάπως νομίζω το καταλαβαίνω περισσότερο αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς. Τον βρήκα τον κύριο, είναι ο Κάρλ Πρίμπραμ, ο οποίος διατύπωσε την ολογραφική, ας πούμε, θεωρία του εγκεφάλου, ο οποίος, ναι, όπως έχω σημειώσει, λέει ότι ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα διαβάζοντας αυτά που λέγαμε για τα ολογράμματα, την παρεμβολή, το τι θα πέσει πάνω στο φίλμ, ας πούμε. Mm-hmm. Και ότι η μνήμη και η αντίληψη είναι διανεμημένη στα νευρονικά δίκτυα, ας πούμε, και δεν είναι συγκεντρωμένη σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα συγκεκριμένο τόπο.
Καλά, εντωμεταξύ.
Και ότι επί της ουσίας η αντίληψη.
Συγγνώμη.
Ναι. Όχι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι και η αντίληψή μας και η εμπειρία μας για την πραγματικότητα είναι μια αποκωδικοποιημένη προβολή αυτής της πληροφορίας που κωδικοποιείται όχι τοπικά. Και έχει να κάνει με διαφορές πάσεις κτλ.
Ναι, ήθελα να πω ότι για τον Πρίμπραμ, εδώ βλέπω στο Wikipedia του, όχι, μιλάμε τώρα διθυράμβους ακραίους, έτσι, το pioneer του cognitive psychology και cognitive science, the Magellan of the mind, Einstein of brain science.
Γιώργο, ξέρεις που τον έχουμε ξαναφέρει κάποια στιγμή, είχαμε κάνει, γράψει ένα επεισόδιο που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ και νομίζω είναι το μόνο, για κβαντικές περιπτώσεις, γιατί είχαμε μιλήσει λίγο για την κβαντική, για την κβαντική συνείδηση, ρε παιδί μου, που είναι η υπόθεση κάποιων κβαντικών, μάλλον κάποιων διεργασιών της κβαντικής μηχανικής, στο πώς τοποθετείται η συνείδηση.
Yeah.
Το οποίο μοιάζει λίγο, δηλαδή αυτή η μετάδοση πληροφορίας
σε
τρίτο χώρο και λοιπά, πάει κάπως με αυτές τις θεωρίες, έτσι,
τριάζει
τις αίτιες. Ναι.
Okay. Και ο δεύτερος, λοιπόν, κατά σειρά κύριος, ο David Bohm, P-O-H-M, τέλος πάντων, ο οποίος έρχεται να συνδέσει αυτά τα δύο, ο οποίος διατύπωσε θεωρία για το ολογραφικό σύμπαν, το πηγαλού τύπος μιλάμε, ο οποίος επέκτηνε αυτή την ιδέα για τον κόσμο γενικά, ότι υπάρχει μια πεπλεγμένη τάξη στα πράγματα, ότι υπάρχει μια βαθύτερο ύφασμα, ας πούμε, πραγματικότητας, όπου όλα συνδέονται και όλα είναι, ας πούμε, κωδικοποιημένα κατά αυτόν τον τρόπο, ολογραφικά. Ότι και η αντίληψή μας πάλι και το ορατό σύμπαν είναι μία τρισδιάστατη, ας πούμε, ένα ξεδίπλωμα τρισδιάστατο αυτής της πεπλεγμένης τάξης.
Ναι.
Ότι υπάρχει δηλαδή το αντικείμενο, κάπως σαν τη σπηλιά του Πλάτωνα πολύ, έτσι.
Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν και εγώ τώρα, ναι.
Πρωτόγωνα, ναι. Ότι βλέπουμε εμείς το ολόγραμμα της σκιά, ας πούμε, και δεν βλέπουμε το αντικείμενο καθ' αυτό. Γιατί εμείς βλέπουμε π.χ. τις δύο διαστάσεις, αλλά η σκιά είναι στις τρεις. Και το επεκτείνουμε.
Ναι, και μας πάει πάλι σε αυτή τη λειτουργία ότι εμείς ως παρατηρητής κατασκευάζουμε μια απεικόνηση του όλου, ας το πούμε. Δεν τη βλέπουμε απλά, δεν τη δεχόμαστε, αλλά την κατασκευάζουμε εμείς, κατά μία έννοια.
Ναι. Και εν ολίγης ότι και η συνείδηση, μάλλον η αντίληψή μας επί των εμπειριών, είναι δεν είναι μια παθητική, ας πούμε, παρατήρηση πραγματικότητας, αλλά είναι κάπως το μέσο με το οποίο κατασκευάζουμε και που προβάλλουμε αυτά τα δεδομένα, τα συχνοτικά, ας πούμε. Και ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν φίλτρο, ας πούμε, και σαν κωδικοποιητής, ας πούμε, μεταφέροντας αυτή την πληροφορία.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα, επί της ουσίας, εντάξει, το gateway process, για το οποίο αναφέρουμε ότι και με βάση το Ινστιτούτο Μονρό έχει κάποια στάδια, focus 10, 12, 15 και 21, focus 10, 12 κτλ., που ουσιαστικά είναι και κάποια επίπεδα από τα οποία η συνείδηση προσπαθεί να μεταφερθεί στα άλλα επίπεδα που περιγράφαμε. Στο πρώτο, στο focus 10, έχουμε το μυαλό ξύπνιο αλλά το σώμα σε ύπνο. Στο 12 έχουμε μια εκτεταμένη awareness.
Αντίληψη.
Αντίληψη, ναι. Mm-hmm. Στο 15 προχωράμε πέραν της αντίληψης του χρόνου. Τέλος πάντων, υπερβαίνουμε αυτό το φράγμα, ξέρω εγώ. Και το 21, που είναι και το τελικό στάδιο, που έχει επιτευχθεί, ας πούμε, η εμπειρία του gateway, εξού και το όνομα, ρε παιδί μου, ότι ανοίξαμε την πόρτα και πήγαμε σε άλλα κόλπα.
Και κοίτα, γενικά, για το Robert Monroe και το Ινστιτούτο Monroe, εγώ νομίζω μπορούμε να αφιερώσουμε και ολόκληρο επεισόδιο, και το είχα κάπως στο μυαλό μου γενικότερα. Είναι μια μεγάλη περίπτωση εκεί πέρα, πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την έχω παγώσει, γιατί έχω ξεκινήσει, έχω διαβάσει και τα βιβλία του, ταξίδια έξω από το σώμα κλπ. Γιατί έχω κάποια άτομα που έχουν εμπειρίες και θέλω να
το λέμε τώρα από το δεύτερο χρόνο του podcast.
Θα συνδεξιαζόμενα για αυτό το τέτοιο. Ναι. Πρέπει να το οργανώσω κάποια στιγμή. Πάντα με τους άλλους ανθρώπους είναι λίγο δύσκολες οι οργανώσεις, αλλά θα το κάνω. Θα το κάνω. Νομίζω έχω και μία συνέντευξη. Γιώργο, δεν ξέρω αν μας το έχω πει. Τη μία την έχω κάνει. Ναι. Οπότε είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Απλά εμένα μου αρέσει το μηχανιστικό της υπόθεσης εδώ πέρα λίγο.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον το πώς αυτό συνδέεται και μελετάται σε μια επιστημονική, ας το πούμε, βάση του πράγματος.
Έχει επίσης ενδιαφέρον και, εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται, αλλά καλό είναι να το επισημαίνουμε ότι αυτά δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας τώρα, έτσι, παιδιά. Είναι declassified έγγραφα. Και το οποίο σημαίνει ότι ασχολήθηκε, ξέρω εγώ, κράτος κανονικά, ας πούμε, με ιστιτούτα, άνθρωποι τέλος πάντων τα μελετούσαν και όχι κάποιοι fringe περίεργοι τύποι που προσπαθούν να κάνουν κάποιο σκάμ, ας πούμε, και να πάρουν λεφτά ή το παίζουν ιστορία. Εξερεύνησαν κάποιοι την πρακτική, ας πούμε, εφαρμογή αυτών των πραγμάτων.
Ναι, παιδί μου, πήραν λεφτά από το ΑΕΠ, ας πούμε. Έχει άλλο ρόλο.
Ναι, το δίνει.
Εντάξει. Ναι, αυτό το επιχείρημα όμως δεν γαμώ το
για την Αμερική, αυτό έχει εκπέσει
λίγο. Για την Αμερική του 50, 60, 70 δεν νομίζω ότι στέκει πάρα πολύ, ρε φίλε. Έχουν κάνει τόσα τρελά.
Έχει εκπέσει, ναι, τώρα λίγο με την έρευνα που έχει γίνει.
Νομίζω ότι αυτοί ορίσανε το fringe, αυτό θέλω να πω.
Ξέρεις τι θέλω να πω, δεν λέω ότι... Και ξέρεις τι...
Ναι, σίγουρα.
Δεν λέω ότι του δίνει κάποιο είδους εγκυρότητα. Απλά θέλω να πω ότι το μελετήσανε επιστήμονες, ξέρω εγώ.
Εγώ ίσα-ίσα θα το πήγαινα ακριβώς στην ανάποδη, στην αντίστροφη, ας πούμε, κατεύθυνση, ότι άρα μην ακούτε και αυτά που λένε οι επιστήμονες γενικά και θεωρείτε ότι έχουν εγκυρότητα περισσότερο ίσως από κάποιους άλλους χώρους.
Και αυτό, ναι.
Δηλαδή, ανάλογα την εποχή και τα ενδιαφέροντα και τα λοιπά, δημιουργούνται κάποια αντικείμενα τα οποία μπορεί να υποτιμούνται ή μπορεί να υπερτιμούνται χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο.
Ναι.
Αυτό νομίζω είναι κάπως το πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα. Γιατί πέρα από την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο υπάρχει και μια πολιτική διάσταση του τι ερευνάτε, τι θεωρείτε σημαντικό, τι δεν θεωρείτε. Παραδείγματος χάρη, το να πέφτουν τόσα χρήματα για την καράφλα που μας βασανίζει είναι πολιτικό ζήτημα το τι είναι σημαντικό.
Έχετε δοκιμάσει να πάρετε.
Έχει κάποιε προεκτάσει.
Όπω το λέει ο Βελόπουλο. Καραφλωτικό, δεν ξέρω, κάπω έτσι θα μου άρεσε.
Αντικαραφλωτικό αρχαίο Ελλάδο.
Δεν ξέρω.
Δεν έχω δοκιμάσει, παιδιά. Εγώ τη σέβομαι την αρέωσή μου και την εκτιμώ.
Δίκαιο.
Εντάξει, και στην προηγούμενη κουβέντα να πω τα όρια τη επιστήμη είναι η χρηματοδότηση. Οπότε, ό,τι υποδείγμα.
Ακριβώς, αυτό είναι το, αυτό είναι το πολιτικό ζήτημα που θέτω. Ας πούμε στη συγκεκριμένη μορφή. Γιάννη, να σου κάνω μία νίκη. Τώρα αυτό θα το κόψω.
Ναι, εντάξει.
Να χτυπήσω κιόλας. Τέσσερις η ώρα, ο Γιώργος πρέπει να πάει για δουλειά. Οπότε δεν ξέρω πώς είσαι με το θέμα. Γιατί ήδη είμαστε μία ώρα και 45 λεπτά γράφουμε το επεισόδιο.
Ναι. Όχι, εντάξει.
Οπότε δεν ξέρω τι άλλο θες να περιλάβεις και να.
Όχι, εδώ είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, ό,τι ήθελα να πω, το είπα. Κάπως, ναι.
Τέλεια.
Ωραία, ωραία. Απλά στο λέω για αυτό. Για το... Δεν με πειράζει να βγει μεγάλο επεισόδιο, απλά επειδή πρέπει να φύγει ο Γιώργος να πάει για δουλειά.
Εντάξει,
να καθυστερήσουμε.
Θα το κάνουμε ένα ραπάπ εδώ, έτσι, μια μικρή συζήτηση και θα το.
Ναι, όχι.
Οπότε για Scalar Waves δεν μιλάμε παραπάνω.
Ναι, δεν βγήκε.
Που είχες βάλει στην αρχή. Εντάξει, μια χαρά, δεν τρέχει κάτι.
Ναι, ρε κομπλέ. Ωραία. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το κόνσεπτ ότι. Κοίταξε, είναι και μέρος επιστήμης, μάλλον αυτό ήθελα να πω. Ότι θα μελετήσουμε κάτι και το τι αποτέλεσμα θα έχει, μάλλον αν δεν θα δοθεί κάποιο αποτέλεσμα, δεν κάνει κάτι αντιεπιστημονικό. Ίσως μπορεί να το κάνει και πιο επιστημονικό. Δηλαδή πρέπει να το έχουμε στο νου μας, ότι καταλήγουμε σε ένα αρνητικό συμπέρασμα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα ότι κοιτάζουμε να δούμε άμα μπορούμε να κάνουμε astral projection και τελικά αυτό είναι μπαρούφα. Αυτό μπορεί να είναι μια επιστημονική διαδικασία. Και καλό είναι έτσι να το έχουμε λίγο στο νου μας. Γιατί πολλές φορές έχουν μελετήσει διάφορα τέτοια θεωρητικά fringe πράγματα και μπορεί να έχουν καταλήξει κιόλας ότι δεν λειτουργούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδια η έρευνα ή ο επιστήμονας λέει completely bananas ιδέες.
Όχι, και σίγουρα. Ναι, δηλαδή, αν στο μεσαίωνα βρίσκαμε μια εφαρμογή ηλεκτρομαγνητισμού, πιθανότατα να ήταν χαρτογραφημένη ως μαγεία.
Ναι, possible.
Αντίστοιχα, μια εσωτερική διαδικασία σήμερα, που μπορεί να έχει πρακτικά αποτελέσματα, μπορεί να αποτιμηθεί ως άχρηστη ή μη άξια, λόγω ελλιπούς κατανόησης δικής μας, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι. Και γι' αυτό ίσως κάποιες φορές έχει και ενδιαφέρον και η συνωμοσιολογική ιδέα, γιατί φέρνει στο προσκήνιο τέτοια θέματα για διερεύνηση. Περαιτέρω, ας το πούμε.
Ναι, και δεν. Ας μην είμαστε τώρα παθολογικά, ας πούμε, ορθολογητές. Προφανώς. Και αυτό, ξέρω εγώ, το μετερίζει το τρενετικό το podcast, νομίζω αυτό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον εγώ αυτό έχω και γουστάρω.
Σωστό.
Και αν το βαφτίσουμε μαγεία, ναι, αν το βαφτίσουμε οπιστική όρεση, δεν του αφαίρει κάτι. Το οποίο είναι προς υπεράσπιση και
στο
δύο.
Στο τέλος ημέρας, ναι, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο.
Ναι. Ναι.
Ακριβώς. Ναι. Γιατί στην πράξη, η έννοια, ας πούμε, για μένα, στο μυαλό μου, ποια είναι η υγιής επιστήμη, είναι αυτή που βρίσκει ενδιαφέροντα φαινόμενα και προσπαθεί να τα αναπαράξει. Δηλαδή, πώς μπορώ να το ξανακάνω. Αν πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι λένε ότι κάνω αστρική προβολή, πώς μπορώ να το πετύχω. Και αυτό έκανε και το Ινστιτούτο Μονρό, ας πούμε, αυτή τη μελέτη έκανε. Mm. Έτσι. Το οποίο δεν είναι ακριβώς επιστημονικό Ινστιτούτο, αλλά τέλος πάντων. Λειτουργήσε με ένα βαθμό τέτοιο. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό και για να αποκαλύψεις το μέλλον, του τι μπορώ να κάνω στο μέλλον, αλλά και να αποκαλύψεις το παρελθόν. Πώς έγιναν οι πυραμίδες, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη, η μέθοδος ακουστικής αιώρησης για την κατασκευή των πυραμίδων είναι ενδιαφέρον,
ναι,
ως προς την προσέγγιση.
Πραγματικά, γιατί δίνει και μια απάντηση σε κάτι, ή τόσο πάνω προσπαθεί να δώσει μια απάντηση σε ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Πώς κουνιόντουσαν τέλος πάντων αυτά τα τεράστια πράγματα. Είναι καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση.
Και άμα έχεις μια αρνή πρόθεση, ας πούμε. Ναι, γιατί να σε τρομάζει τώρα το ότι το λέμε αστρική προβολή. Ξεκάθαρα.
Ναι,
είναι και ωραίο. Και επίσης, έχω κουράσει. Ίσως έχω κουράσει, ρε παιδί μου, τα άτομα με τα οποία μιλάω, αλλά παιδιά όλα είναι το μαστική σε γράμματα. Δηλαδή, το τι επιλέγεις να ασχοληθείς, που να βάλεις. Που θα βάλεις τη θεά σου ουσία που θα χρηματοδοτήσει, λέμε τώρα. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά είναι τόσο ωραία κάποια πράγματα. Είναι κρίμα να του κόβετε οι Έγγλοι επειδή δεν είναι trust funds, α πούμε.
Και κυρίως στην εποχή μας, επειδή ας πούμε δεν βγάζουν λεφτά, αλλά και με ένα πολύ βαρετό και συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, γιατί ξέρω εγώ και αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να βγάζουν λεφτά, γιατί αν υπήρχε ας πούμε σαν escape room που μπαίνω μέσα και κάνω αστρική προβολή, εγώ θα πλήρωνα. Μια χαρά θα βγάζαν λεφτά. Έτσι. Πρέπει όχι απλά να βγάζουν λεφτά είναι η σύγχρονη αισθητική, αλλά και με ένα πολύ βαρετό και ηλίθιο τρόπο.
Μήπως αυτή είναι η δυστοπία, παιδιά, του παρόντος, ότι έχει γίνει βαρετός ο καπιταλισμός, μπορεί. Δηλαδή, ένα από τα καλά του καπιταλισμού θα ήταν ότι μέχρι και βλακίες είναι ενδιαφέροντες, γιατί έχουν πλάκα και μπορούμε να βγάλουμε και κέρδος. Άρα ασχολούμαστε. Τώρα φαίνεται ότι αυτό λίγο απομακρυνόμαστε και ασχολούμαστε απλά με βλακίες για πολύ πολύ βασικό κέρδος. Τα λεγόμενα grifts, εγώ θα πω, αυτά τα που λένε και οι influencers.
Τα poster games.
Ναι, γιατί ξέρεις, δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι το κέρδος οδηγεί σε βαρετά πράγματα. Το συζητάω αυτό, είναι πολιτική συζήτηση. Απλά η ανάπτυξη και η συστηματοποίηση, ας πούμε, του σήμερα, του πώς βγαίνει κέρδος, παραδείγματος χάρη, ας πούμε και στο δικό μας χώρο της ψυχαγωγίας, το να πάρεις, άμα πάρεις αυτή τη στιγμή ένα εγχειρίδιο του πώς εγώ να κάνω ένα podcast, θα το κάνεις βαρετό ρε φίλε. Γιατί θα σε απογυμνώσει όλα αυτά που είσαι, θα τα τυποποιήσει με βάση το τι κάνανε κάποιοι πετυχημένοι, αλλά χωρίς να πιάνει ποτέ την ουσία αυτής της επιτυχίας και της δημοφιλίας, και θα σε ανατροφοδοτήσει, ας πούμε, να κάνεις κάτι βαρετό και μέτριο με την πολύ ουσιαστική αισθητική έννοια.
Έχει ξαναγίνει και δεν είναι και δικό σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι λίγο που έχει καταστρέψει τον καπιταλισμό, ας πούμε.
Ναι, και νομίζω και απήχει στην αρχική κουβέντα τύπου γιατί το κάνεις. Αν είναι καλά διατυπωμένο αυτό το πότσα γίνεται σε ερώτημα, δεν το κάνω γιατί μου αρέσει, γιατί έχει ωραία τελική. Κάτι καλό θα προκύψει. Αν το κάνεις για το κέρδος, εντάξει. Αμφίβολο, αμφίβολο. Επίσης να πω ότι παροτρύνω τους ακροατές μας να διαβάσουν αυτό το report. Γιατί είναι φανταστικό. Δεν το βρήκα πολύ εύκολο να έρθω πάνω από την αλήθεια. Αλλά έχει μόνο και μόνο τέλειες εικόνες, παιδιά. Έχει φανταστικά σκετσάκια.
Γιάννη, αν μιλάς για το analysis and assessment of gateway process.
Να το πάρουμε στα link.
Ναι.
Να το βάλουμε στα links από κάτω. Ναι, το έχω ανοίξει και εγώ εδώ, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και βρίσκω εδώ έτσι λίγο πριν κλείσουμε και αυτό που έλεγα για το κουνταλίνι. Αυτά τα αισθήματα, λέει, εσωτερικής ζεστασιάς και τέτοιο, τα αναπτύσσει ο κύριος που είπαμε Μπέντοφ σε αυτά τα μηχανικά κύματα που συγχρονίζονται και σε αυτούς τους συγχρονισμούς για τους οποίους μιλούσαμε πριν. Οπότε δίνει και για το αισθητηριακό μια απάντηση, ας πούμε, του πώς, γιατί αυτά περιγράφουν σαν ηλεκτρισμό που ανεβαίνει από την καρδιά και στη σπονδυλική στήλη και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, και εκεί είναι για το σημείο ακριβώς που μιλούσαμε.
Είναι για τον υπερβατικό.
Στο τέτοιο, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, στον υπερβατικό με διαλογισμό. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι μάγκας και μετράς, γιατί έφερες εδώ ένα θέμα φουλ εμπεριστατωμένο και επιστημονικών. Έχεις κάνει δουλειά για 3 επεισόδια, όχι για 1. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παιδιά, εγώ ευχαριστώ. Πέρασα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι. Ωραία.
Και εμείς, και θα τα ξαναπούμε κιόλας. Άμα έχεις κάτι άλλο στο νου.
Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο επεισόδιο που έχουμε κάνει ποτέ, Γιώργο.
Κάτσε να δούμε πώς θα βγει στο edit. Θα δούμε.
Νομίζω,
στο edit,
ναι. Δεν ξέρω πώς θα βγει. Είμαστε κοντά στο 2 ώρο αυτή τη στιγμή. Για να έχει πάρα πολύ υλικό. Πολύ ενδιαφέρον υλικό που άπτεται πολλών θεμάτων. Σίγουρα πράγματα από αυτά θα τα ξαναπιάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παιδιά, εγώ ευχαριστώ.
Δεν ξέρω, έχεις κάποιο τελευταίο σχόλιο?
Ευχαριστώ για το βήμα, για την κουβέντα. Χάρηκα και που σας κουβέντιασα έστω και από μακριά, γιατί είναι διασπαστικές οι συνθήκες, αλλά εντάξει.
Τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι η ζωή.
Όλα καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία, εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό ήταν το επεισοδιάκι. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου πω δεν άπειρα. Εγώ σου λέω 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι γυναίκα ή παιδί, είναι επίπεδο τελείως. Και όπως πιστεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.